Det Radio Toten du lytter til. Det har vært en liten pause I kommunestyremøtet. Nå skal vi fortsette og setter over til ordfører Stian Olafsen.
Da klokka 54 og Radio Toten har fått snurret vingenheten sin, og da vi I gang etter lunsj, og da går vi over på sak 54-20, som budsjett 2021 og økonomiplan for perioden 2021-2024. Vi gjør det på den tradisjonelle måten vi har brukt å gjøre det på I Vestre Toten. Jeg åpner med mitt innlegg om budsjett som ordfører, og deretter så det da gruppeledere etter størrelse på partiet som får 7 minutter å holde innlegg på vegne av dem de representerer, og så åpner vi for en generell debatt etter det, hvor vi da har økt taletiden til representanter fra første runde 4 til 5 minutter, og at andre gang 1,5 minutter som vi har kjørt I alle andre saker. Så da skal vi se, bare fikk jeg noe I chatten her. Skal vi se, der står det at det skal vises på skjerm, ja. Vi skal gi det forsøk. Vi sleit litt med det I stad, men vi skal se på det når vi kommer dit. Skal vi se her, nå det noen som har på mikrofonen sin her. Det gjør det litt bråkete, så jeg skal bare skru ut av ja, Bjørn Token. Så da starter vi opp, og da begynner jeg med meg selv. Ja, kommunestyret, budsjettmøte, det for meg og antagelig for veldig, veldig mange andre høytidelig, selv om vi I år kjører det digitalt. I fjor så åpnet jeg med å si at det var ekstra stort å legge frem sitt første budsjett, men jeg kan si at det fortsatt stort når det sitt andre. For budsjett, det viser ofte en retning og politiske tanker og prioriteringer, og det også slik budsjettprosesset skal være. Budsjett for Vestre Toten 2021 viser en retning av økt prioritering av blant annet eldreomsorgen I Vestre Toten kommune. Vi øker satsingen på heltid med 750 000 kroner ekstra til 1 million kroner, for der vi mener at større faste stillinger vil gjøre en ansatte tryggere på jobb og I privatlivet, både økonomisk, men også I muligheter til å leve livet sitt enda mer slik en selv ønsker. Heltid, der vil I tillegg føre til enda bedre tjenester og færre ansatte å forholde seg til den som syk eller eldre. Neste års budsjett viderefører også midler til, som vi har avsatt fra ordførerlønn og godtgjørelse av representanter. For å skape gode minner I hverdagen også en viktig del av eldreomsorgen. Og jeg har selv sett meg egne øyne som helsefagarbeider og viktighet her, men også nå som ordfører når jeg har fått være rundt og se på hva disse pengene blir brukt til gode aktivitetstilbud, kulturtilbud for eldre. Og jeg overbevist om at det både viktig og riktig. Satsingen på kjøkken og vaskeri har vært en lang diskusjon og vil nok aldri forene 100% over partigrensen, men vi opprettholder trykket på at storkjøkken og vaskeri som skal levere god mat til hjemmeboende og brukere på institusjoner, mener vi vil bidra til å se helheten I eldreomsorgen. Når vi også holder framdrift på utbygging av Gimle, mener posisjonen at vi ser det store bildet og at heltid, kulturtilbud, god mat og nye bygg I sum gjør det fremover, skal være trygt og bli godt voksen I våres kommune. Videre så prioriterer posisjonen å holde barnetrygd utenfor sosialhjelp. Dette for å sikre litt større handlingsrom økonomisk til de som sliter, slik at våres minste I kommunen skal få større muligheter I hverdagen til å delta I det samme som sine venner og ikke havne utenfor. I tillegg til dette klima og miljø viktig, og vi prioriterer nå flere tiltak som sikrer økt kunnskap til kommende generasjoner om miljøutfordringene vi har, samt at skolehager og grønn flaggsertifisering skal flytte naturen tilbake til skolegården, slik at båndet av skogen, matjorda vår, matdyrking og hvordan dette henger ihop oss, blir tettere. Og dette mener vi bidrar til å skape et praktisk bånd til naturen vår. Kultur, det skapar identitet, och identitet, det skapar stolthet. Därför så prioriterar vi 160 000 kronor till Toten historielag, till att skriva bygdebok om medeltiden på Toten. För här är det mycket dokumenter, men så långt så har inte det varit i bokform, och där tror vi är till alles glädje. För vi vet att det är ett lite hål när det gäller i historia vår på att dokumentera det här med medeltiden. Vi prioriterar också 400 000 kronor extra till Industrimuseum i 2021, för vi vill bidra till att lägga tryck på fylke och storting med att visa ett lokalt engagemang och ägarskap. Industrin har formats av dem vi är, och då ska vi bidra till att denna stolta historia känns fram till inbyggare av oss. Vi prioriterar också 100 000 kronor till arbetsmiljöfrämjande tiltag i organisationen vår, att det inspel från bland annat de tillitsvalda. Vi sätter 40 000 kronor till syngende upprätthölle, syngende kommunprojekter. Och dessa politiska grepa, de finansieras så att nettoresultat på budget för gebyrområdet är bättre än anslått, och därför vill då 2,3 miljoner bli brukt av sitt tiltak presenterat ovanför. Det må preciseras att samlade gebyr och skattetrycket för folk flest och näringsliv där går ner kommande år, och att den skisserade finansieringen kun är knutet till potentialet som framkommer uppdaterade beräkningar för kommunens skördekostregnskap. Industrimuseet, det må det finnas indekning för samman med centrala tiltak som ökas från 2 till 2,4 miljoner kronor på område 11. Det är 2 miljoner kronor för før det inte är konkret indekning för, som må fördelas på centrala tiltak som skatt, rammetilskudd, renter och andra överordnade poster, och det är kuttet i rammet till område 11 så att budgetet är i balans. Detta är nu ökat från 2 till 2,4 miljoner kronor. Och med det så tackar jag för mig och önskar en god debatt. Och då går vi på gruppledare, och då börjar vi med Stian Pettersbakken från Arbeiderpartiet. Varsågod.
Ja, tack ordförer. Nu har ju ordföraren lagt fram vår budgetinställning, så jag, det är ju naturligt då för mig att och välja att angripa det lite ärnsligt, för det är utan poäng att sitta och ramsa upp att det han har sagt. Men jag ställer mig självfallet 100% bak den säger. Ja, jag vill först få lov att säga att jag syns ge uttryck för att jag är väldigt glad för att vi fyra samarbetspartier har funnit en så god samarbetsform och tone, och klarar att genomföra så mycket av den politiken som vi alla gick till valg på in i detta budgetet, till trots för att vi då befinner oss i en något speciell situation alla sommen, som har krävt mycket av många och som utfordrar oss på många måter. Sett ifrån mitt ståsted så syns jag Vestre Toten har hantert dette her på en rimelig god måte, både administrativt og politisk. Men når det er sagt, så er jeg likevel ettertid litt usikker på om noen av prioriteringen vi har gjort underveis burde vært gjort litt ernstløs. Da vi nå ser at vi har en del næringer som virkelig sliter tungt, og som vil komme til å gjøre det fremover. Och det må jeg innrømme er noe som plager meg litt, at det er kanskje ting som kunne ha vært gjort litt ærnsløs, men det, sånn vil det vel sikkert støtt vara. Men det er også mye som er bra, og som kommunedirektøren sier i sin innledning på styringsdokumentet, så er Vestre Toten et lokalsamfunn som er preget av optimisme og utvikling. Dette er jeg i all hovedsak enig i, men det er et men der også. Jeg opplever at det er deler av kommunen vår som ikke opplever det helt slik. Optimismen er nok der, men det oppleves ta en del av innbyggere våre at kommuneadministrasjonen er mer, i noen situasjoner mer opptatt av så problemer enn å finne løsninger når det gjelder utvikling av deler av kommunen vår. Dette er signaler som vi som politikere får, og noe som vi ønsker å ta tak i. Da vi ønsker utvikling i hele kommunen, det var for øvrig noe jeg også sa i det første jeg sa i kommunestyret i forrige periode, og det står jeg innenfor andre. Når vi er inne på hele kommunen, så vil jeg også ta fram det frivillige arbeidet som blir gjort. Dette er etter mitt skjønn helt fantastisk, og er noe vi som kommune er helt avhengig av, og både nå og i fremtiden. Og jeg skulle ønske at vi kunne ha bidrag og støtte opp under med enda mer ressurser enn det vi som kommune gjør. Jeg deler kommunedirektøren sin bekymring når det gjelder utvikling i finansieringen av driften i kommunen og oppimot aktivitetsnivå og behov. Dette kommer til å bli knallhardt i årene fremover, og jeg er spesielt bekymret for oppvekst, helse og omsorg. Det er sikkert riktig at vi skal jobbe smartere og effektivisere og digitalisere, men det finnes en grense der også. Vi kan ikke line og digitalisere oss bort fra varme hender. Jeg håper at vi alle klarer å formidle dette behovet til sentrale politikere. Jeg håper også at vi klarer å komme igjennom disse omstillingen, og at kommunen vår da fremdeles ser slik ut som vi ønsker at den skal gjøre. Når det gjelder investeringer fremover, så blir vi oppfordret til å se på disse og gjøre vurderinger eller endringer, naturlig nok. Men det jeg synes er litt beklagelig da, det er at vi fremdeles ikke har en del planverk på plass, som for eksempel veg og eiendom. Da dette representerer store eiendeler for kommunen, og er noe vi har etterspurt faktisk i hele forrige perioder, i hvert fall i UTP, som det da heter. Dette hadde nå vært viktige verktøy for å gjøre riktige prioriteringer. Jeg er nok i midlertid av den oppfatningen at det er viktig og riktig å opprettholde en investeringstakt på disse områdene på en viss størrelse, da dette sparer oss for økte driftsutgifter i fremtiden. Likevel er det vel ingen tvil om at det er helse og omsorg som vil måtte bli prioritert i årene fremover. Da vi her i likhet med de fleste andre kommuner vil få de største utfordringene. Men der også mener jeg nok at Vestre Toten har gjort mye riktig i å investere i oppvekst og infrastruktur, og således har vi, kall det hva du vil, rødde plass eller rigge oss for å møte disse her, for å møte fremtiden og møte de investeringene. Selv om jeg er smertelig klar over lånegjelda våre, så er dette tross alt grunnleggende ting som må være på stell og ville komme uansett. Og da tror jeg det er riktig at vi har hatt en offensiv holdning til dette. Og i tilfelle du er i tvil, Bjørn, så er dette jeg oppfatter som ros til deg. Så er det sagt. Jeg vil da til slutt få lov til å uttrykke en takk til alle ansatte i organisasjonen for den innsatsen som er lagt ned og det arbeidet som er gjort spesielt nå i den vanskelige tida som vi har vært gjennom i dette året. Takk.
Takk skal du ha, Stian. Da gir vi ordet til Arild Nikolai Ødegaard, Senterpartiet. Vær så god.
Da går jeg ut ifra at dette blir lagt ut på skjermen som avtalt.
Et lite øyeblikk, jeg skal prøve å få opp budsjettforslaget deres her.
Ja, jeg tror det var ønsket både fra Fremskrittspartiet og Høyre, ja. I hvert fall Høyre, så jeg.
Ja, det er riktig. Skal vi se her. Sånn. Da skal vi se her om vi klarer å få delt. Da er spørsmålet mitt om dere ser dette her.
Det gjør vi. Hvis du da følger du meg på det jeg sier, og så blar du nedover.
Jeg skal gjøre så godt jeg kan på det.
Ja. Mer skal ikke forlange. Takk for det, ordfører. Da begynner jeg med Senterpartiets budsjettforslag, alternativet for 21 og økonomiplanperioden for 2021-2024. I budsjettforslaget vårt har vi lagt til grunn Senterpartiets program vi har gått til valg på. Vi har sett litt på fjorårets budsjett, hva vi førte inn i debatten da, og hva vi tar tak i igjen i år. Vi har gått på nye utfordringer naturligvis som ligger i dette året og fremover. Og vi har sett på at vi ønsker å ta hele kommunen i bruk. Vi er innforstått med at vi og har vært med på å lage Raufoss til en by, men vi ønsker altså et sterkt omland rundt Raufoss, slik at omlandet blir et aktivt omland og ikke et ødeland. Så går vi på de forskjellige forslagene her, og som du ser så har vi satt det inn i bolker, og det første er klima- og miljøtiltak som vil redusere klimautslipp og økt karbonbinding. Vi ønsker å øke bruken av trematerial i offentlig bygg, kommunale innkjøp av klimavennlige kjøretøy med flere betalingsladingsstasjoner for elbiler, ta i bruk solenergi og jordvarme som energikilder. Der har vi mye å gå på fortsatt. Vi har store bygg som ikke er koblet til det mest moderne innenfor varmekilder. Og vi ønsker å ivareta jordressursene for matproduksjon, noe Senterpartiet har alltid flagget høyt. I tillegg så ønsker vi å stimulere til økt skogplanting og ungskogpleie. Vær klar over at kommunen er en stor skogeier og bør ha fokus på skogen vår generelt. Når det gjelder satsing på en god infrastruktur i hele kommunen, så tar vi igjen opp i en riksvei 4 med en ny trasé utenfor Eina sentrum på vestsiden av Einafjorden, som må ses i sammenheng med jernbane. Når du har fulgt med på nå denne sykehusstrukturdebatten og hovedsykehus for innlandet, så har vi sett at i samfunnsanalysen som er lagt fram av foretaket, så har de brukt dette med veinettet som et argument for å ha storsykehuset på Brumunddal. Det er på ingen måte sett fram til 2030, da vi vil jobbe for å få fram en godt utbygd riksvei 4, som kan være både bra for næringslivet og for oss som bor her. Og da ville det ha også vært en viktig del i den strukturdebatten som vi nå er inne i, og når det gjelder sykehus, og som de helt tatt ikke har lagt vekt på, men faktisk prate oss ned på denne siden her rundt vei. Det må vi legge merke til, og her har vi en jobb å gjøre og sikre at vi får riksvei 4 fram for næringslivet vårt. Sikre godt vedlikehold av alle kommunale veier er noe vi har hatt før, og som vi ønsker fortsatt skal være prioritert. Så sier vi litt om, ikke bare litt, men vi sier mye om utbyggingen av høyhastighetsbredbånd i alle deler av kommunen. Dette kommer vi tilbake til litt senere i forslaget vårt. Og vi er avhengig av å holde våre bygg i godt vedlikehold på våre kommunale bygg, og for å bevare bruksvennligheten over tid. Balansert utvikling i alle deler av kommunen. Vi ønsker som før opprettholde dagens skolestruktur. Dette er svært viktig for oss, og vi har lagt merke til at det har faktisk noen som har spurt om vi fortsatt skal beholde den, noe vi mener vi bør. Likeverdig utvikling av våre tettsteder, legge til rette for frivilligheten i alle deler av kommunen. Så sier vi at den langsiktige investeringsstrategien skal reflektere hele kommunens behov. Dette skal være et hensyn som ivaretas i alle planprosesser og konkrete vurderinger av investeringsbehov i kommunen. Legg merke til det, vi sier i alle planprosesser. Så gjelder eldreomsorg. Vi fikk en rapport her som vi ble presentert fra Agenda Kaupang, og den er i stil med det vi sier her rundt dette med hele omsorgsplasser og starte prosessen på utbyggingen av Gimle. Vi ønsker å sikre kvaliteten i hjemmebaserte tjenester, og ikke minst omsorgsteknologi, tilbud innenfor omsorgen på teknologi og i et samarbeid med NTNU. Det er et stort potensial i omsorgsteknologien for at folk skal kunne, som trenger det, skal kunne få et bedre liv og kunne bo hjemme. Målrettet tiltak for å styrke kvaliteten og trivsel i skole og oppvekst i et samspill mellom kommune og frivillig sektor. Tilby elevene et måltid om dagen i grunnskolen med mest mulig lokale råvarer. Etablere en skolehageordning i kommunen. Fortsett å satse på forebyggende tiltak for barn og unge ved blant annet å få flere miljøarbeidere inn i skolen. Etablere aktivitet for ungdom tilknytning til åpen ungdomsskole, og etter hvert også de høyeste trinn i barneskolen. Ungdommen må involveres slik at tilbudet tilpasses gruppen. Og vi håper at denne pandemien snart blir over, slik at dette kan gjennomføres. Praktiske fag må vektlegges. Dette vil føre til at flere mestrer og får et bedre selvbilde. Entreprenørskap i skolen er også en måte å sørge for at ungdommen får erfaring med framtidig yrkesvalg. Vi har i flere år nå satset på idrettshaller og mye innenfor fotball blant annet, og nå ønsker vi å vri oppmerksomheten rundt å utvikle Lønneberget til en enkelt anlegg som kan introduseres til unge til hopp, alpint, freestyle, snowboard og aktiviteter som kan også tilpasses til sommerbruk. Og dette er et lavterskeltilbud som vi nå mener vi bør vie ut i kommunen. Støtte opp om eksisterende og legge til rette for nye isflater omkring i kommunen som skaper økt organisert aktivitet, lek og spill. Vi vet at det er noen isflater rundt omkring, og dette er et veldig fint tilbud. Et lavterskeltilbud som mange kan benytte seg av uansett alder. Budsjettet for 2021, da går vi opp på det, og her slår vi fast at i budsjettet fra kommunedirektøren legges det opp et kutt i tjenesteområdene på 9 millioner kroner, og en bruk av fondsmidler på 10 millioner kroner. Dette innebærer at ved utgangen av 2021 vil gjenstå 40 millioner kroner i fondsmidler. Dette må anses som et absolutt minimum, og det krever ytterligere innstramning og sterk styring for å oppnå fortsatt resultat ved slutten av økonomiplanperioden. Så sier vi litt om disse 2,3 millioner kronene som rådmannen fant i selvkostområdet, og vi i likhet med andre her bruker også det. Og da kommer vi fram til Senterpartiets budsjettforslag, der vi har sagt litt, eller ikke bare litt, men vi har sagt en god del om innsparinger og finansiering. Og vi mener at det fortsatt er noe å gjøre når det gjelder samarbeid om innkjøp i Gjøvik-regionen. Vi mener at det bør være muligheter for å øke samarbeidet på kulturarrangement og redusere da bemanningen i Vestre Toten ved at vi samarbeider med kommuner rundt oss. Vi ser at det konkurrerer. Hallo?
Hallo, jeg skulle bare inn og si at vi er på god overtid, så bare ta med deg, Ari, når du går inn for landing, at du er over tid allerede.
Takk. Da ser dere hva vi har brukt av innsparte midler og bruk av midler, og at det er noen hovedpoenger her. En viktig sak for oss jeg må få fram før jeg avslutter er investeringer, og her har vi altså lagt opp til en stor investering på bredbånd, nettopp på grunn av at det skal være muligheter med likt tilbud å bo i overalt i kommunen, og vi setter av 5,5 millioner kroner over 3 år i budsjettet på det. Så kommer det en del verbalforslag her, og jeg går ut ifra at vi får lov til å drøfte det i etterkant, men det jeg skal legge merke til er dette med støtte til Redd på Eina, som er nytt for oss, har tatt inn nå, og Lønneberget, og dette med næringsarealer rundt omkring i kommunen for tettstedene våre, for å øke investeringene for næringslivet vårt, muligheten for å kunne planlegge det inn i arealdelen. Da må jeg nesten gi meg der da, men jeg hadde jo mer jeg skulle sagt, men vi får komme tilbake til debatten. Men det får bare lov til å si til slutt, ordfører. Denne saken er sendt ut fra oss den 9.12. slik at alle skal ha hatt mulighet til å se på den i god tid, og at vi vil komme tilbake til enkelte ting i sammenheng med debatten og utdype dette nærmere. Takk.
Takk skal du ha, Aril. Da skal vi bare ha et lite øyeblikk til å finne fram Høyre sitt budsjettforslag, og så skal du få lov til å få ordet, Elin, når det er fremme. Da ska jag ge det ett försök och se om jag klarar att få delt budgetförslag från höger. Då ser det ut till att det ska ligga på skärmen föran dig, så då Elin kan du få det. Varsågod.
Ja, tack ordförare. Kommunedirektören spør i styringsdokument om det er forsvarlig å balansere budsjettet ved bruk av fondsmidler, og han svarer selv at det er etter grundig vurdering. Kommunedirektøren foreslår å balansere driftsbudsjettet for 2021 med bruk av fondsmidler. Og ved inngangen av året så var fondet på 72 millioner kroner, og videre er det budsjettert med 6,2 millioner kroner i bruk av fondsmidler i årets driftsbudsjett, pluss 8 millioner i tidligere vedtak. Ergo så skal du gjenstå ca. 58 millioner kroner av kommunens disposisjonsfond. Tar vi også med at årets underskudd kan ligge på rundt 10 millioner, så tilsier dette at kommunens disposisjonsfond ved utgangen av 2020 dermed vil være på rett i underkant av 50 millioner kroner. Og det er altså en tredjedel av hvilket nivå vi burde vært på ifølge Totenkraftfondets inflasjonsjusterte verdi. Da ordfører Stian Olavsen la frem sitt endringsforslag pålydende 2,7 millioner, og ikke 2 til 2,4 som det ble sagt, og at dette skulle dekkes av område 11, altså gebyrområder, så var vi en del som kvapp til. Nå sa du i sted at det var lå inne driftsmidler på en ene stilling, så altså der er det jo da likevel opp til 2,4 millioner, men dette var ikke gjort kjent for oss andre politikere. Er dette det hele tatt lovlig? Kan oppdaterte beregninger for kommunens selvkostregnskap virkelig brukes til å realisere de politiske grepene som ordføreren selv kaller sine endringsforslag? Gebyrområdene kan ta betalt for sine tjenester fra kommunens innbyggere, men her blir det nok en gråzone i forhold til hva innkrevde midler blir brukt til. Eller blir det slik at symbolpolitikk trumfer alt? Jeg bare spør. Vi har en krevende periode med mange investeringer og byggeprosjekter som både er startet, noen er ferdig og andre underveis, og binder oss til både fremtidige investeringsbudsjetter og låneopptak. Forutsetningene for å investere mye og øke lånegjelda er at det er balanse i økonomien med tilstrekkelig årlig netto driftsresultat og fondsreserve. Da refererer kommunedirektøren i siste setninga. Dette er et tverrpolitisk enighet om. Men når det kommer til prioriteringer i forhold til hvilke utbyggingsoppgaver og hvilke tjenester vi må ha i egen regi, det er det ikke full enighet. Vi velger allikevel å ikke komme med innspill på investeringsbudsjettet, da neste års budsjett ikke innehar store konfliktområder for oss. Vi fullfører utbyggingen av idrettsanlegg, både rehabilitering og nybygg ved Raufosshallen, ny brannstasjon, mange gode enøktiltak, rehabilitering av hjertesoner ved våre barneskoler, som ikke har dette i dag, og opprustning av badeplasser med toalett, finansieringstilskudd, bil til omsorgsboliger, mye sanering av VA og en del trafikksikkerhetstiltak og veiutbedring. Seremonibygget på Bakkerud er en mangeårig politisk skyvepølse som endelig kan bli realisert. Alt dette er gode tiltak som vi støtter og ser frem til at det blir gjennomført. Men vi har store investeringer og ønsker som skal finansieres i kommende år, før de store utbyggingsoppgavene innen helse og omsorg kommer i neste økonomiplanperiode. Vi må kunne diskutere hva som er viktigste prioriteringene våre i årene som kommer. Vi kan ikke bygge og rigge alt i egen regi. Kan vi samarbeide med gode naboer om noe? Vi må evne å prioritere og velge bort. Det er faktisk vår politikerrolle, kanskje den som er tyngst. Vi i Vestre Toten og Høyre har i år som tidligere år satt opp et budsjettforslag mot ordførerens forslag til omdisponering av ramma i forhold til kommunedirektørens forslag. Vi støtta kommunedirektørens forslag til investeringsbudsjett og driftsbudsjett. Vi har tatt inn over oss at vi ikke er vi som har innehar flertallet, så vi har i likhet med ordfører et forslag til endringer i driftsbudsjettet som jeg vil referere til. Stian Olavsen velger å bruke overskudd av gebyrinntekter, velger vi å sette opp regnestykket litt annerledes. Vi velger å ta inn et besparelsespotensialforslag på merkantile tjenester, som for øvrig er likelydende som et forslag fra Østre Toten, som kan innebringe 1,5 millioner i sparte kostnader per driftsår. For øvrig så er nevnte forslag vedtatt i Østre Toten kommunestyre. Og vi ønsker å bruke eller omdisponere overskuddet og bruke litt mindre og på en litt annen måte enn ordføreren. Og vi foreslår, og da går jeg på lista, som for meg fortoner seg veldig lite i forhold til skjermen, men også. Ordførerens forslag på prosjektstilling og økt stillingsprosent, heltidsstrategi og økt grunnbemanning, der støtter vi de tre siste punktene. Prosjektstilling, den støtter vi ikke. Vi må gå an til å bruke de midlene, den 1 million, på de andre tre viktige oppgavene. Vi har hele tiden gått for en heltidsstrategi, og da særlig med tanke på å få rekruttert særlig unge innenfor omsorg. Barnetrygd utenfor sosialhjelp, det var jo en sak som vi ikke støttet. Den saken er jo falt på grunn av at den ble behandlet før budsjettet. Rundt flaggsertifisering, der ønsker jo vi å ha en mindre pott, og det har vi jo argumentert for tidligere. Vi synes det er viktig å etablere skolehager, men vi synes det er også viktig at det er andre aktører som er med og støtter opp den ordningen, så vi har ønsket en reduksjon fra 200 000 der. Og så har ordføreren et ønske om å utrede gratis skolefrokost. Ja, den kan gjerne utredes og kartlegges. Og eventuelt en behov bør løses ved hjelp av bruk av frivillige, private aktører. Det her er jo blitt gjort på noen skoler tidligere. Og vi har jo sikkert høstet en del erfaring med det. Men å da utrede gratis skolefrokost for at det da skal bli levert fra vårt fremtidige storkjøkken, det tror jeg vi er et utopi. Og så har vi Toten Historielags bokprosjekt. Det støtter vi fullt ut i likhet med ordfører. Dette er et unikt prosjekt som har vekket entusiasme og begeistring. Vi tror det er viktig å ikke stoppe fremdriften til de engasjerte initiativtakerne i akkurat det prosjektet her. Så der støtter vi. Og så har vi neste post som er opprettholde Syngende kommune. Det er jo et prosjekt som vi har vært med på siden 2017. Prosjektet som sådan er ikke naturlig at vi viderefører i den form som den har vært. Vi kan synge fremdeles, men vi tror det er viktigere at vi utvider det her til å være en trubadurstøtte, institusjonsstøtte, i stedet for at vi tar og viderefører den syngende kommuneprosjektet. Vi har en koronaperiode bak oss, vi har en koronaperiode foran oss. Det er veldig viktig at vi får ut kultur, og at vi også får ut kultur både digitalt og kanskje på noen minikonserter, utekonserter. Her kan vi bruke mange av de gode lokale kreftene som vi har innenfor kultur, som i dag, eller som har tidligere underholdt på våre institusjoner, og det kan vi videreføres innenfor denne ordningen.
Elin, da vil jeg bare si at det er, du skal også få ekstra som Nari, men et og tatt på overtid, så bare når du er nede om lista, så at vi avslutter her, men skal få tid til å gå ned dit. Takk.
Ja, arbeidsmiljøfremmende tiltak, der ønsker vi faktisk å øke med 500 000, men med tanke på at vi kan gjennomføre ansattes dag i en eller annen form. Industrimuseet og jubileumsutstilling, der støtter vi også ordførerens forslag på 400 000. Her, vi hadde en anmerkning at dersom fylkeskommunen og eller staten gikk inn, så skulle det reduseres tilsvarende den støttende fond. Der er det faktisk dessverre sånn at vi har ikke oppnådd noe regional støtte i forhold til hverken Industrimuseet eller noe jubileumsutstilling. Og det er veldig viktig at vi får på plass en utstilling til neste år, der vi har 125-årsjubileum i parken. Den merkantile sektoren, den forslaget til innsparing der, det refererte til, og det står også i saksfremlegget, så det behøver ikke gå så veldig mer i dybden på. Så er det en viktig område som vi synes at vi bør sette mer søkelyset på, og det er Trygg skolevei-prosjekt. Her bør vi få kartlagt status på våre kommunale veier og fylkeskommunale veier for å utøve trykk på fylkeskommunen, på deres veier som de eier. Og så får vi legge en prioriteringsplan på våre lokale veier som vi eier. Og vi må etablere trygge gang- og sykkelveier der barn og unge ferdes. I tillegg så ønsket vi at det skulle innføres et aktivitetskort for barn og unge. Den saken regner med at vi tar med videre. Og så vil jeg gå på en liten avrunding. Så da må jeg hoppe over noe her. Ja, jeg synes det er spennende og givende å være lokalpolitiker i Vestre Toten. Men siden vi har spennende oppgaver fremover i tid, så ser vi frem til en bedre måte å diskutere de viktige sakene som kan løses og oppfylles for våre ansatte, innbyggere og brukere. Koronatiden har satt fokus på at vi er små i den store helheten. Dette gjelder også for politikken og oppgaven vi skal løse for alles beste. En bedre samhandling bør ligge til rette og til grunn for alle våre politiske oppgaver og måten vi løser det på. En bedre samhandling i forhold til å oppnå også regional støtte bør vektlegges i alles arbeid. Og så ber jeg om at vi får muligheten til å fremme noen verbalforslag, siden at vi gjennom behandling av tidligere saker før i dag og saken her har noe som vi vil ta med videre. Takk.
Takk, da er det Svein-Erik Sørensen, Fremskrittspartiet. Vær så god. Skal jeg ta fram ditt forslag også, Svein-Erik?
Ja, takk.
Litt øyeblikk. Da skal det ligge noe på skjermen deres, så da, Svein-Erik, kan du få lov til å presentere. Vær så god.
Takk, ordfører. Da vi satt i kommunestyresal for et år siden og laget budsjett for i år, så var det vel ingen som kunne forestille seg hvordan det skulle gå med dette i året. Dette har vært et år helt utenom det vanlige. Vi har over natta lært oss å jobbe på nye måter, og som vi ser i dag, det har vært krevende. Vi har lært oss å jobbe på team, det er også mange av ungene våre som måtte gjøre, som går på skolen. Og munnbind og håndsprit er blitt dagligdags, og der tror jeg det blir en stund fremover. Vi har ikke fått treffet så mye år, men vi i Fremskrittspartiet er glad for at dette har vært et fjernmøte, og at vi satt smittebegrensninger i forsettet. Mange i vår kommune har vært permittert i år, meg selv inkludert. Mange har mistet jobben. Dette har vært og er fortsatt tøft for mange. Heldigvis så har Stortinget vært offensive og satt i gang mange stimuleringspakker som har hjulpet i situasjonen og holder hjula i gang. Men vi i Vestre Toten FrP er redde for at de økonomiske konsekvensene av koronaen fortsatt ikke er over, og fortsatt skatte- og avgiftslettelser er fornuftig. Derfor er vi fornøyde med at kommunedirektøren og ordføreren satt ned eiendomsskatten for våre bedrifter. Og at mange av de kommunale avgifter nesten så på stedet hvil neste år. Men vi mener at nå er tid igjen for å ta noe grep og vil innføre bunnfradrag på den usosiale eiendomsskatten. Derfor innfører vi et bunnfradrag på 100 000 kroner per enhet. Noe som vil gi en samlet skattelette på 1 million kroner for husstandene i kommunen. Dette er jo et lite bidrag, men vi vil samtidig signalisere at dette er noe vi vil fortsette med og øke år for år. I høst så har vi mottatt flert av oss meldinger om forhold i tjenestene våre som ikke er bra. Det er bekymringsfullt, og vi mener at noe av grunnen er lav grunnbemanning. Derfor så styrker vi omsorg, vaktmestertjenesten og renhold i neste års budsjett med 2,5 millioner kroner for å lette på trøkket. 1 million til dette blir øremerket heltid i omsorg.
Jula i spesiell høytid for mange av oss. Og vi har fått noen tilbakemeldinger om at pyntingen til Storgata ikke er slik som innbyggere forventer. Derfor bevilger vi 100 000 kroner til neste år for å få en gate som folk er fornøyd med. Ja, hvordan får vi råd til disse tiltakene da? Vi kutter i sentraladministrasjon i tråd med de beregninger som SSB har gjort. Vi tar ikke ut hele gevinsten SSB har beregnet, da vi vet at slike prosesser tar tid. Vi har også lagt inn altså, midler fra Geber-området, men som og Høyre er inne på, vi er veldig skeptiske til hvordan dette her har kommet inn. Vi har hatt noen runder før med selvkost som plutselig har kommet inn i siste svingen i budsjettbehandlingen, og det viste seg vel i ettertid at det var helt slik det skulle være. Og så til slutt da, så vil vi påpeke at budsjettet til Vestfoten FRP ikke legger opp til så stor bruk av disposisjoner som ordføreren. For vi ser da at ressursene våre er begrenset, og vi må fare forsiktig med dem. I investeringsbudsjettet har vi kun gjort små forandringer. Vi ønsker å øke rammen for investering i omsorg, slik at vi kan få på plass den siste biten som står rett for å få en pasientbil til Gimle og Raufosstun. Dette er vel snakk om 120 000 kroner. Ja. Og så er det over til verbalforslaget vårt. Det første er at kommunestyret ber administrasjon utrede konkurranseutsetting av drift av Totenbadet. Vi mener at det er ingen kommunal oppgave å drive et badeland. Dette kan andre ta seg til. Nummer to. Kommunestyret ber administrasjon utrede salg av Ile flerbrukshus. Heller ingen kommunal oppgave å drive et flerbrukshus. Punkt tre. Kommunestyret ber styret i Vestre Toten Rådhus AS utrede salg av Ås kommunelokale. Dette gjør vi da for å styrke egenkapitalen og ha råd til den utbyggingen vi skal ha på Gimle. Og så er det fire. Kommunestyret ber om en kostnadsberegning av oppgradering med asfalt og gatelys i søndre del av elvepromenaden langs Sundselva. Dette er et område som mange synes er fint å bruke til turaktiviteter. Lavterskel for mange av våre innbyggere. Vi håper vi får støtte for det. Og så er det punkt fem. Kommunestyret ber administrasjonen beregne kostnad eller besparelser og miljøeffekt av bruk av trefiberisolasjon i nybygg og rehabilitering. Dette er et lokalt råstoff som jeg mener vi kan ha god effekt av å bruke. Så da takker jeg for meg, ordfører.
Takk. Skal vi se her. Jeg må bare få bort noe på skjermen min som i gang. Takk skal du ha, Svein-Erik. Da neste taler er da Paula Elvesveen, Miljøpartiet De Grønne. Vær så god.
Ja. Takk. Ordfører, kommunestyre, lyttere. Nå har alle de andre som har holdt taler har vært veldig konkrete og de i mange ting, og jeg har valgt en litt mer generell tilnærming. Jeg ser at når det gjelder endringer av de framlagte forslagene til budsjett, så viser det at i de fleste tingene er det enighet, og det er jo veldig bra. Vi legger bak oss et år som vi kommer til å huske som annerledesåret. Hva dette gjør med oss på sikt, og hvilke ettervirkninger vi får på ulike områder av samfunnet og i den enkeltes liv. Det vet vi ikke ennå. Men la oss håpe og jobbe for at det ikke bare skal bli negative minner, men at vi lærer noe som vil være verdifullt å ta med seg videre. Hjernemøter har lært oss mye nytt, og datakompetansen har økt. Men vi har helt tydelig en del forbedringspotensial der da. Men vi har lært at vi kan overleve uten å være på reisefot hele tiden. Vi har lært at det vi verdsetter mest mennesker og menneskemøter. Vi har lært at vi hadde mye frihet som vi kanskje ikke visste å sette pris på før det ble tatt fra oss. Det budsjettet som nok blir vedtatt her i dag sterkt merket av at vi har vært og fortsatt inne i en pandemi. Jeg vil berømme kommunedirektøren som har lagt fram et budsjett vi kunne bygge videre på, og som gjør at vi ikke må foreta de helt kritiske innstramminger. Takk til alle tjenesteområdeledere som har bidratt til tilpasning og salderinger hver på sitt område, og som sørger for at tjenestene har en kvalitet som en fortsatt kan være bekjent av. Ikke minst takk til alle kommunale arbeidstakere som sørger for at gode mål og intensjoner blir innfridd så langt dere makter. Det dere som bærer lasset. Vi politikere beslutningstakere som får lov til å være med og ta litt av æren for det dere utretter. Takk for det også. Og så en takk til hele kommunestyret for inspirasjon og irritasjon. Takk til samarbeidspartnerne i posisjonen. Jeg veldig fornøyd med at vi har kunnet samarbeide om å hale i land et budsjett vi alle fornøyd med. Jo, det hadde vært fint å kunne få til enda mer. Men at vi også i år har fått inn nye tiltak og løftet enkelte tjenester til en viss grad, noe vi må si oss fornøyd med i en tid da det økonomiske handlingsrommet innskrenket. Jeg vil nevne noe. Barnetrygd blir holdt utenfor inntekt ved beregning av sosialhjelp. Fokus på heltidsstillinger. Utredning av skolemat, grønne miljøtiltak som grønt flaggsertifisering av barnehager og skoler, samt skolehager ved alle skoler i løpet av kommunestyreperioden. Dette tiltak vi alle står helhjertet bak. MDG skal være et fyrtårn når det gjelder miljø og klima og naturmangfold, men vi også i like stor grad et parti som brennende opptatt av gode oppvekstforhold, gode barnehager og skoler, eldreomsorg og velferd generelt. For ikke å snakke om kultur. Vi skal ikke bare ha noe å leve av. Vi skal ha noe å leve for og som stimulerer oss som spirituelle vesener. Vi vil også bygge opp under et bærekraftig og grønt næringsliv og bidra til god infrastruktur. Og vi har store forhåpninger om at de løsningene vi trenger i dag når det gjelder miljø og klima, at bedriftene i industriparken vil være med og bidra på en helt spesiell måte her. I det hele tatt, vi vil være medansvarlige for en samfunnsbygging som ivaretar mennesker og våre medbeboere på denne kloden, som dyr og kryp av de mest fantasifulle slag, samt planter og vekster som vi ikke kan eksistere foruten. I vårt budsjett handler det ikke bare om kronebeløpene på bunnlinja, men om bunnlinja i naturens regnskap. Det må vi ta mer på alvor før det for sent. Vi glade for å være et parti som tidlig pekte på behovet for en klimaplan i kommunen. Nå det under utarbeidelse. Vi vil bidra til at den nye kommuneplanen med arealplaner vil føre til stadig større verdsettelse av matjord, naturen generelt og naturmangfold. Og vi ser frem til at Raufoss skal utvikles til en by med mange grønne kvaliteter. Kommunen vår har en stor gjeld å betjene, men vi har også gjort enormt mange gode og viktige og nødvendige investeringer. Bygg som satt opp til gode ser både barn og unge, voksne og funksjonshemmede, og bidrar til folkehelse. Til slutt har jeg ønske for alle i Vestre Toten. Husk at kommunen til for beboerne, og at aktiv interesse for og innspill til kommunale planer både viktig og nødvendig. Min egen lille reise i det politiske landskap disse årene har lært meg hvor mye jeg har å være takknemlig for, både ved å være innbygger i Vestre Toten og å være født inn i et demokrati. Så la oss lære nye generasjoner å være takknemlige for alle muligheter som oss gitt. Men for å ha glede av materiell velferd, det en absolutt nødvendighet å bli sett og verdsatt. Så la oss ta vare på hverandre. Vi har alle det samme ansvar. God jul og godt nyttår, med håp om at 2021 skal bli et år der pandemien ikke lenger har samme innflytelse på våre liv. Takk.
Takk skal du ha, Paula. Du skjønte det antageligvis selv, men han, er det Donald han heter? Lager litt lyd, men han veldig fin å se på, så du skal ikke stå på det, men det bare så du husker det til fremtidig innlegg. Men da...
Over hele dagen, han eller?
Det går helt fint der, Paula. Det bare en påminnelse, så du vet om det videre. Da gir vi ordet til Tor Sundheim Rødt. Vær så god.
Takk, ordfører. Jeg må slutte med til alle de takksigelser som Paula og Donald ga uttrykk for. Og for øvrig så vil jeg si at Rødt støtter selvsagt ordførerens budsjett. Vi har vært med å utforme det og har hatt en viss innflytelse på det. Først og fremst så skal vi være fornøyd med at det ikke blir nedskjæringer slik det skjer dette året i svært mange andre kommuner. Det jeg ellers vil fremheve som aller viktigst, slik vi ser det i partiet Rødt, følgende saker. For det første, tiltaket for arbeidsmiljø og for muligheten til heltid for kommunens ansatte. Dette to sider av en stor og massiv sak der vi dessverre på defensiven i vår tid, nemlig arbeids- og levevilkår til de som skaper verdiene i samfunnet. Vårt fokus spesifikt på de som kommunen har arbeidsgiveransvar for. Å sikre arbeidsvilkårene for de som jobber i kommunen gir også en gevinst for alle oss andre. Alle avhengig av de kommunale tjenestene som disse folka utfører. Det har vi fått demonstrert til fulle i det året vi har lagt bak oss. Vestre Toten kommune skal vise seg tydelig fram som en anstendig og seriøs arbeidsgiver. Derfor kan vi heller ikke tillate at kommunen blir kompromittert av useriøs arbeidsgiverpraksis i bedrifter som kommunen indirekte har ansvar for. For eksempel aksjeselskapet Horisont Renovasjon. En viktig kommunal tjeneste som ble berget med knappest mulig flertall, eller knappest mulig margin, for litt over et år siden, storkjøkkenet og vaskeri på Gimle. Nå må vi raskest mulig skaffe nye og moderne lokaler, slik at utbyggingsplanene for Gimle sykehjem også kan realiseres. I mellomtiden skal det utredes hvordan storkjøkkenet kan brukes i produksjon og distribusjon av gratis skolemat til unga. Tiltak for klima og miljø, som det bevilges penger til i 2021, også en utrednings- og utprøvingssak rettet mot unga på førskole- og barneskolenivå. Vi befinner oss altså på teststadiet, men det en god start. Så har vi også den tredje saken der unga har en framtredende rolle. Endelig skal vi plassere Vestre Toten blant de kommunene i landet som evner å skille mellom sosialhjelp og barnetrygd. Jeg skal gi meg der, men jeg gjentar mine takksigelser, og det har vært et veldig ålreit år I politikken, selv om det har vært andre problemer I samfunnet. Så takk.
Oi. Nei, beklager, jeg hadde skrudd av, her hadde jeg ikke skrudd på mikrofonen min. Vi prøver igjen. Takk skal du ha, Tor Sundheim Rødt. Da gir vi ordet til Ahmed Harun Ali SV. Vær så god.
Takk, ordfører og kommunestyre. Budsjettet preget av at kommunen har jo en del kutt og en stram økonomi med store voksne utgifter, særlig innenfor barnevern og omsorg. I en situasjon der man må velge mellom flere upopulære tiltak, det viktigste for SV å se på hvilken sosial profil kuttene har. Jeg mener at vi må skjerme de svakeste gruppene I samfunnet. Vi må ha et forsvarlig nivå på helse og omsorg til neste I kommunen, og vi må fortsette å satse på barn og unge. Vår samarbeidsplattform bygget på klimaløsninger og sosiale ferdigheter. Det ble derfor tydelig klart at vi måtte finne en del løsninger, blant annet grønn flaggordninger, heltidsprosjekter, og ikke minst å holde barnetrygd utenfor sosialhjelp som satsingområde. Disse har vi fått gjennomslag for, og vi skal jobbe videre med å utrede for gratis skolefrokost og fri aktivitetskort I Vestre Toten. Alle disse politiske grepene var et ønske, alle posisjon ønsket. Det ikke snakk om at ett eller to partier fikk gjennomslag for dette, og andre partier var imot. Dette har vi vært felles om. Jeg vil bare si noe når det gjelder forslag fra FRP og Høyre når det gjelder budsjettet. SV støtter ikke dem I det hele tatt. Når det gjelder forslag fra Senterpartiet, det veldig mye bra der. Men hele forslaget ser jo ut som hele partiprogrammet skrevet. Mange punkter har vi dem også I vår samarbeidsplattform. Men jeg ser veldig positivt på det forslaget som kom fra Senterpartiet. Jeg skal ikke bekrefte eller avkrefte at jeg støtter det, men avventer meg til etter debatten. Til slutt ønsker jeg å uttrykke takk til administrasjon, kommunedirektør og ordfører for utarbeidelsen av neste års budsjett. Det ryddig, oversiktlig og nesten helt forsvarlig. Og så ønsker jeg god jul og godt nytt år til alle sammen. Takk.
Takk skal du ha, Ahmed. Da gjenstår det, da det en siste taler som skal presentere, og da det Anders Villåsen, og da skal Anders prøve å få ditt forslag på skjermen, og nå tror jeg den synlig for deg, så da kan du, Anders, få lov til å presentere.
Ja, ordfører, ser bra ut. Jeg beklager at det kom inn litt sent, men det har skjedd mye, så jeg har ikke levert til det slutt. Jeg har en liten formening om hva jeg mener om budsjett. I utgangspunktet støtter jeg forslaget av ordføreren om endringsforslaget han kom med, som da skal vi dekke opp et bedre resultat på Gebber-området. Og så ser jeg at det veldig mange gode verbalforslag som blir nevnt av alle store partier. Men de veldig like, de verbalforslagene som ble sendt ut I fjor. Så jeg lurer på, jeg savner en tilbakemelding på de verbalforslagene som ble sendt av formannskapet I fjor. Og jeg vil gjerne ha noen slags skrift skriftlig tilbakemelding på dem. For at de kan bare sendes dit og ikke bli gjort noe med, og uten at vi får noe tilbakemelding på det. Uten at vi sitter i formannskapet. Og så mener jeg at vi må ta Agenda Køypang-rapporten litt mer alvorlig. Det ikke mange som har nevnt den. Vi har akkurat fått den. Jeg fikk dessverre ikke med meg hele gjennomgangen, men jeg har lest mest selv. Og at vi da må sette inn ekstra ressurser, spesielt på de områdene som skiller seg ut i det jeg synes er viktigst da, i kartleggingsintervjuet med den ansatte. Og de punkten der intervjuobjektet mener at, punkt 4, kommunen ikke har tilstrekkelig kapasitet på de laveste trinnene i tjenestetrappen for å unngå å utsette behovet for mer ressurskrevende tjenester. Og intervjuobjektene mener at punkt 8, kommunen ikke har lagt godt nok til rette for samarbeid med frivillige og pårørende. Punkt 11, de mener at kommunen ikke har tilstrekkelig kapasitet og tilgang på ulike aktivitetstilbud til ulike brukergrupper. Så mener de at boliger med stedlig bemanning ikke er organisert slik at man kan utnytte ressurser bedre. Men at samarbeidet rundt vedtak ikke fungerer godt nok, slik at oppgaver er avklart og følges opp i praksis. Og at kommunen ikke har tatt i bruk nok velferdsteknologi og digitalisering som understøtter arbeidsprosesser og øker innbyggernes mulighet til å ta ansvar for egen livssituasjon. Og siste punktet som skiller seg litt ut er punkt 23, der avdelingen, altså de ansatte, ikke har tilstrekkelig digital kompetanse til å ta i bruk ny teknologi i forbedring eller effektivisering av tjenester eller arbeidsprosesser. Jeg var litt skremt når jeg leste spesielt den tilbakemeldingen i de intervjuene, og hvor stor andel av svaret lå på nederste skala. Og dette er jo i omsorg og den delen der. Vi vet jo at vi har etter siste måneds tilbakemelding fra den sektoren, så passer det godt med det som blir nevnt i Køypang-rapporten. Og jeg ønsker at vi skal ha to ledere i den, på det området, på hjemmesykepleien, hjemmehjelpa. Det er alt for stort og kompleks område, kun for én leder. Så går vi til investeringer. Dessverre er det ikke så veldig konkret alt det som blir i summer. Men jeg mener at hvis vi gjør noe med investeringer, så frigjør vi mye midler til drift. Bruk på de punktene som jeg nevnte overfor. Og i mange av kommunens investeringer, både små og store, mener jeg at kunnskap av lokale entreprenører og generelt lokalkunnskap blir for lite utnyttet i forundersøkelser og under prosjektene. Og da får vi for eksempel sånne unødvendige overraskelser som ved prosjektet i Fjordgata på Eina. Som at det er faktisk for mye vatten i Einafjorden på den tiden til året. For det har vært nevnt hvert eneste år at det blir tappet for sent. Og nå er det regnet hele høst, så da er det særlig enda mer enn normalt. Og dette burde jo ringte bedre for dem som skal begynne å gjøre noe der, at det der ville bli et problem. Vi må, av dette må bli bedre. Vi må lytte generelt mer til ansatte, næringsliv og innbyggere. Og jeg mener at vi må prioritere hardt og riktig på investeringene fremover. Sånn det er i utgangspunktet, så sammenlignen så bruker vi 200 000 i året på rehabilitering av alle skolebygg. 200 000. Derfor så vil jeg at vi skal kanskje droppe og fornye resepsjonen på Totenbadet med 300 000. Eller bruke det på skolebygg eventuelt. At vi kanskje ikke har så omfattende oppgradering av Rødfoss sportsskytte. Det er 500 000. Og den fornyingen av dusjfasiliteten på Totenbadet bør vi kunne utsette. Tune skulle ha utgjort med sin dusjfasilitet på 50-60 år. Og så kan vi bygge om inngangsparti resepsjon på Røpåstuen, helsehus. Er det det viktigste å bruke penger på nå? Kanskje gjøre det litt enklere. Og så, nå skal vi fornye 6 biler i brandvesenet neste periode. Er det nødvendig? Jeg har hatt en tilbakemelding fra brandsjefen om at det er så prekært nødvendig. Det er tross alt 14 millioner på en 4-årsperiode. Og det tilsvarer omtrent 1 million i ekstra drift, til mindre økte driftskostnader i året. Og så må vi fornye både stor og liten lastbil, hjullaster og veghølven og vegpark i denne perioden. Kanskje skal uttale noe. Så har det nevnt om euroklasse. Det er vel for mye forbruk de har og den delen der. Men det er ikke så gamle lastbiler utstyret vi har. Så kan vi kjøpe 3 nye servicebiler. Og en lastebil på teknisk drift, selv om det er selvfinansierende for at det er GB-ra. Det er 14 nye biler, bare de jeg har nevnt, på en 4-årsperiode. Og det dreier seg om mange, mange, mange millioner. Det er sikkert noen av de investeringene som kanskje er veldig fornuftig og nyttig, men jeg tror vi må være enda litt strengere på de områdene der. Og det er mye andre små investeringer rundt omkring på kommunale bygget inne, som kanskje bør prioriteres først. Det må bare huske på at 10 millioner mindre investering er 700 spart i driftkostnader. Og så vil jeg nevne for Senterpartiet og Arild at digitaliseringen har best vidt begynt. Takk.
Takk skal du ha, Anders. Da har vi vært gjennom alle gruppeledere, og da foreslår jeg før vi går løs på debatten at vi bare tar en rask 5 minutter teknisk pause, og så går vi løs på debatten etter det. Så da møtes vi innat her, vi sier 7:07. Alle ihop er vi klare for å fortsette saken om budsjett, og før vi går løs på debatten så er det noen kommentarer fra assisterende kommunedirektør og kommunedirektør, så det kan få velge åken til dere som skal få begynne først. Vær så god.
Nei, jeg har egentlig ikke mye kommentar. Det er jo mange ting her som er tatt opp på, som jo er masse positive saker, og ligger de kortet her overfører at mye av det er noe til det vi førte på til veivalgforslag utover, og da skal vi sørge for å få gjort det tidlig på året nå på den oppfordringen, og fordelt det for utvalg og formannskap og innhentet kommunestyret, det som hører hjemme der. Men jeg er mest opptatt av at nå da vi skal få forklare en god tell det som heter de 2-3 millioner kroner på gebyroppgjøret, som på en måte frigjorde penger her, ikke at det ikke blir noe misforståelse om at det er noe som er ulovlig eller at det er, så prøv å ta en kort versjon, pedagogisk versjon, og da blir
takk kommunedirektør, kommunestyre, ordfører. En kort pedagogisk versjon er at det er ikke gjort noen inngripen med den lovpålagte beregningen av gebyrer. Vi tar 100% over tid i gebyrfinansiering fra innbyggernes side. Det er 2 elementer som gjør at han får endringer her, og hovedgrunnen er jo at budsjettrammen justeres. Det er ikke selvkostoppgjøret som justeres, for det regnes sånn som det skal. Men i og med at det var et stort underskudd på vannområdet i regnskapet i 2019, som følge av vindløsning av Skjelbreie og Skjønne, og at de indirekte kostnadene har blitt høyere enn det som ligger inne i grunnlaget på budsjettet, så gjør det at budsjettrammene kan justeres. Så selve selvkostoppgjøret, det går sin gang og ligger inn under det. Så det gjør muligheten for at du kan justere budsjettet. Takk.
Takk skal du ha, Odd Arne. Jeg får en del tilbakemeldinger om at det er mye ekko, og så står det at administrasjonen må mute, men det er kun en en mikrofon som er på i rommet her, og den er min, og jeg kobler på høyttaleren på bordet. Så det er ingen andre her som har på mikrofonen sin, men vi får bare se. Det har fungert veldig bra tidligere, så det er rart at det er veldig mye støy nå, men vi... Ja, så jeg har ikke noen god forklaring på det, enn at vi får prøve å være tydelige på det vi sier. Men det er veldig synd hvis det blir litt krummelig for folk å høre. Takk, Odd Arnvid og Bjørn. Da åpner vi opp for at folk kan ta ordet i debatten rundt budsjett, og da bare kjapt informerer om at første gang startetid er utvidet av 5 minutter, så alle er klar over det. Så da kan jeg ta ordet, den som ønsker det. Da gir vi ordet til Siv Anita Midtskogen, Arbeiderpartiet.
Ja, takk, ordfører. Jeg har bare et par spørsmål til kommunedirektøren. Han viser jo til at for at vi skal kunne nå et driftsresultat på 8 millioner for 2021, så er vi avhengig av at vi er en omstillingsdyktig organisasjon. Og i Agenda Kaupang-rapporten som vi fikk presentert nylig, og som vi kanskje kunne ha fått før, så anbefales det å gjennomføre en større omorganisering av lederstrukturen innenfor helse- og omsorgssektoren for å sikre en mer effektiv drift. Dette vil jo trolig kreve økte ressurser, ordfører, men er dette en anbefaling kommunedirektøren anser som hensiktsmessig å gjennomføre, og er det tatt høyde for at vi kan starte en slik prosess allerede i neste års budsjett? Agenda Kaupang-rapporten peker også på innsatsområder som heltid og kompetanseutvikling som tiltak. I hvilken grad tenker kommunedirektøren at vi kan videreutvikle og intensivere disse tiltakene innenfor de rammer som foreligger i økonomiplanperioden? Takk.
Takk skal du ha, Siv Anita. Da kan kommunedirektøren få svare opp det. Vær så god, Bjørn.
Ja, ordfører. Jeg skulle gjerne lagt frem rapporten litt før, men det var dette som ble løpet når vi ble ferdig med, når vi måtte kjøre en runde med tillitsvalgte ledere før vi kunne legge den frem politisk. Det gjorde vi fredag, og så la vi frem mandag for kommunestyret, så jeg tror det ble på en måte det maksimale. Så er det til det med organiseringen. Jeg har ikke lyst til å konkludere på den ene eller andre løsningen nå, men det er klart at noe av det som foreslås her, det er jo ting som vi på en måte har drøftet selv og ser behov for. Og det skal ikke gå for djupt inn i rapporten, men jeg har lyst til å presisere egentlig litt det som konsulenten sa også. Det som foreslås her er jo å styrke både den strategiske og utviklingsmessige siden i organiseringen av helse og omsorg, men også å styrke mot oppfølgingen av de ansatte ute ved mindre kontrollspenn. Og det er begge de delene, tror jeg, både er nødvendig og riktig for fremtiden. Så jeg tror ikke jeg skal gå så mye lenger, Siv, enn å si det, for dette må bli en prosess med involvering til de ansatte og slik her. Så jeg har ikke lyst til å konkludere, men at jeg kan si at jeg synes i hvert fall retningen på det er fornuftig og helt sikkert riktig og nødvendig også. Og det er i tråd med det vi egentlig internt har diskutert. Vi sa jo også det i presentasjonen at dette har en prioritet å gå inn og se på den organiseringen av strukturen her. Og så kan det koste? Ja. Men vi må jo se hvor mye vi kan greie å omdisponere av de ressurser vi har. Det er viktig da, at hvis vi teller opp dagens ledere og så setter det opp mot det som foreslås her, så går det ikke helt ihop. Men vi må se på den samlede stillingsrammen vår og se hvordan vi greier å løse det. Så jeg har ikke noe endelig svar på det, det avhengig av hva vi lander på her. Men det kan jo skje at for å rett og slett nå både det med å ha nok strategisk ledelse, nok planleggingskompetanse her, og nok ledere til å følge opp de ansatte på en god måte og tett, så at vi kanskje også må se på disponeringen. Og eventuelt om det må inn noen friske penger. Så er det det med kompetanseheving og slik ting. Jeg tenker at det kan hende å være et sånn satsingsområde som jeg nevnte må bruke noe mer ressurser på. Men vi jobber ganske mye med kompetanseheving og mye i sammen i regionen her på det i dag, og jeg tror vi har potensialet til å gjøre mye med det ressursene og innenfor det ressursrammen vi har her også. Og så hvis det helt er slutt da, så må vi, det Agenda Kaupang peker på, det var at vi bruker ikke veldig mye penger på helse- og omsorgstjenester i Vest-Toten kommune. Men det som er kunsten fremover, det er å bruke de penger vi har smart. Man befaler vel å ikke kutte, men å prøve å sørge for at vi hele tiden bruker noe smart, og det er det som blir utfordringen. Så vet vi jo da at vi har jo heller ikke veldig mye å dytte inn til nye midler, bortsett ifra å kanskje ta innover oss utvide oppgaver. Men det kommer vi til hva som tar når vi får videre operasjonen.
Takk skal du ha. Da det Sissel Saker, Senterpartiet. Vær så god.
Takk. Ja, det er mye bra som blir tatt fram i budsjettforslaget her, og dette er jo en viktig sak som vi nå har oppe i dag, så jeg håper vi får lov til å bruke tid på å ha denne debatten, for den er faktisk kjempeviktig. Her kommer det fram veldig mange gode tiltak som vi kanskje har forspilt oss litt på i forhold til det som kom fram i fjor, så må ta tak i det, derfor kommer det opp at noen tar det samme i år. Men Senterpartiet viser det som svært viktig å satse på forebyggende tiltak for barn og ungdom i vårt budsjettforslag. Og vi ønsker at det skal legges til rette for at hele kommunen med alle i våre bygdesentre skal kunne tilby ulike aktiviteter for innbyggere våre, så spesielt barn og ungdom. Og der ser vi med tanke på den tiden vi er inne i nå. Så samtidig ser vi at ungdomsskolen er samlet, og at det er mulig å legge til rette for et viktig og godt arbeid med å oppfylle den nye læreplanen, spesielt med tanke på folkehelse og livsmestring. Senterpartiet vil ha flere voksne med tilpasset kompetanse for å løfte fram ungdommer som sliter, og de som kanskje trenger mer voksenressurser rundt seg for å bygge seg opp og komme seg ut i arbeidslivet etter hvert. Vi ser at mange slutter på videregående, og det er ikke bra. Senterpartiet vil at ungdomsskolen skal være åpen etter skoledagens slutt, men her må ungdommen selv bidra med innhold, tilbud i lag med de voksne. Og dette kan på en måte fungere som en fortsettelse av dagens SFO-ordning, men på ungdommens premisser. Denne ordningen bør også etter hvert prøves ut for mellomtrinnet på barneskolen, mener vi. Vi er opptatt av entreprenørskap i skolen. Dette her ser vi er en knoppskyting. De elever som får delta i entreprenørskap i skolen, de møter fremtiden. Og dette skaper motivasjon og muligheter for alle elever. Og her kan de som mestrer de praktiske fagene godt også få blomstre. Og der ser vi at det er mange som har blitt så mye teori at det er mange som mister motivasjonen. Så dette kan også ses på som et ledd i et forebyggende arbeid. Vestre Toten har jo altså da et unikt kompetansemiljø i skolens nærhet, som kan brukes og knyttes ut av det et samarbeid. Så er det i motsatning til Arbeiderpartiet. Med sine støttespillere så ønsker vi en levende satsning på kultur. Vi vil heller satse på aktivitetstilbud nå, i stedet for historie og museer som kan ta gode seg senere. Det er tilbakelagt stadie. Det er nå det skjer. Og i disse utfordrende tiden så ser vi at barn og ungdom blir sterkt berørt med hensyn til begrensninger til en aktiv fritid. Så derfor så ønsker Senterpartiet å gi et tilbud til utendørs aktiviteter. Og her har vi med tanke på både Lønneberget og isflater. Og når vi ser på Lønneberget i dag som ligger der helt ubrukt, et anlegg som vi kunne gjøre noe med raskt. Der er det mulig å tilby aktiviteter innenfor skileik og gi barn og ungdom glede ved å være i aktivitet i friluft. Og dagens barn og unge har endret sine aktivitetsbehov, og derfor så må vi se på hvilke muligheter som ligger i dagens anlegg. Lønneberget har en utrolig historie å bygge videre på. Der har mange av verdens beste skihoppere utrådd sine barnesko. Jeg kan jo bare nevne Maren Lundby. Og vi hører jo om alle de unge dyktige utøvere som har blitt pyrket fram blant annet på Dombås, nettopp fordi at de har et anlegg og tilby innenfor en mer utfordrende skiaktivitet. Lønneberget kan tilby små hoppbakker, freestyle, alpin, snowboard og framtidens aktiviteter som vi fortsatt ikke kjenner til. anlegget kan bli et tilbud både for sommer, friluftsliv og vinter. Og det kan også være med å styrke badeland. Ødegård nevnte dette med isflater rundt omkring I kommunen, som også Senterpartiet tenker en viktig aktivitet som kan tilbys nå I disse tider. Videre ønsker Vesterålen Senterpartiet å løfte fram bredden på kulturinstitusjoner og tilbudet I vår kommune. Vi har en internasjonal kunst- og kulturarena og et regionalt kompetansesenter for dans, film og scene. Det heter for Redd og lokalisert på Øyna og nå inne I sitt 8. år. Der har det vært tilreisende fra 28 land. Det gjennomført 320 arrangement. Antall publikum som har vært innom mellom 6 og 10 000.
Halvt minutt.
Mest kjente jo nå filmfestival og Christmas show som har gått. Og Redd de tilbyr egne lokaler som driftes. Vi mener at dette kan gi et ubegrenset tilbud innenfor kultur. Og vi vil at kommunen nå skal være med å satse mer på Redd. Vi ønsker at de skal komme på sakskartet, og vi vil ha fokus på tilbud til barn og unge. Vi ser hvordan Valdres, politikere I Valdres og administrasjonen I kommunen der, de med å løfte fram frikar. Redd trenger også drahjelp. Så vi som kommune og politikere, vi må være med og bidra der. Da får jeg komme tilbake til flere senere. Takk.
Takk skal du ha, Sissel. Da gir vi ordet til Hans Christian Thorsrud, Senterpartiet. Vær så god.
Takk, ordfører. I det alternative budsjettet vi har, så har vi et kapittel om infrastruktur I forhold til å arbeide for Riksveg 4 og I sammenheng med jernbanen. Sikre godt vedlikehold til kommunale veier. Sikre høyhastighetsbredbånd I hele kommunen. Og ta vare på kommunale bygg for å øke vedlikeholdet. Dette henger også sammen med det verbalforslaget vi har, som sier at Vestre Toten kommune vil I den langsiktige investeringsstrategien reflektere hele kommunens behov, og at det skal være et hensyn som ivaretas I alle planprosesser og konkrete vurderinger av investeringsbehov I kommunen. Høyhastighetsbredbånd for så vidt ingen lovpålagt oppgave, men samtidig noe som avgjørende for å bo og drive næring. Antagelig så vil den fremover være større aksept for en kommunal vei som ikke holder helt mål enn en dårlig internettlinje. Vi ønsker jo selvsagt å bidra til at begge deler oppe og nikker. Når de sentrale myndigheten velger å ikke bidra med nok midler til utbygging, så da mener vi at kommunen selv må ta grep. Det som står at stort sett I Vestre Toten egnet på begge sider til fjorden. Og vi mener at kommunen må legge inn disse midlene I investeringsbudsjettet, ca. 17 millioner kroner, for å få realisert godt nok høyhastighetsbredbånd på egnet. En kan også merke seg at I forhold til Senterpartiet sentrals alternative statsbudsjett, så hadde denne utbyggingen så å si vært fullfinansiert. I forhold til veger, så det noe som vi har direkte hånd om, slik som kommunale veger og andre som må bruke kanalene våre for påvirkning, slik som Riksveg 4. Senterpartiet kan ikke få understreke nok at utbygging til denne vegen sørover til avgjørende betydning for hvordan samfunnet på vestsiden til Mjøsa I fremtiden skal se ut. Det kan I den sammenheng se ut som vi har potensialet for minst like god vennskap sørover som østover I regionen. Ting skjer raskt, og det avgjørende at dette holdes vart. Veg og bygning store investeringer, men investeringen stopper ikke der. Hvis vedlikehold ikke blir I den enkleste form for saldering, så kan investeringer vi gjør få betydning I lang tid, men det avhenger av oss. Både vegplan og vedlikeholdsplan til bygg her helt avgjørende å få på plass, sånn at vi får prioritert riktig. Takk.
Takk skal du ha, Hans Christian. Da gir vi ordet til Svein Erik Sørensen, Fremskrittspartiet. Vær så god.
Ordfører, først har jeg lyst til å sitere representanten Harun Ali, som sa I sitt innlegg at dette budsjettet nesten helt forsvarlig. Og det har han jo helt rett I. For å bruke disposisjonsfondet, det ikke helt forsvarlig. Det er kun Fremskrittspartiet som har fremmet forslag om kutt. Vi hadde ikke sett Agenda Kaupanger-rapporten, men den peker også på administrasjon som alt for stor i Vestre Toten. Jeg vet nå at kommunedirektøren kommer til å forsvare med at vi fører det anslås enn alle andre. Men der må vi slutte med slik at vi får sammenlignende epler og epler og ikke epler og pærer. Det er mange gode talltak i alle budsjettet. Ordføreren sitt, Senterpartiet sitt, Høyre sitt. Veldig mange gode talltak. Jeg håper jo at vi kan få en behandling på nyåret, i hvert fall verbalforslaget, slik at vi kan sette oss ned i ro og mak og gå gjennom dem. For jeg tror vi kan finne mye bra i alle budsjettforslaget. Som sagt, Agenda Kaupanger-rapporten kom tidligere denne uka. Vi fikk en kjapp gjennomgang. Den peker egentlig ikke på så mye annet enn at vi bruker mye på skole, men der har vi vel investert, og noe av på en måte meningen med den Agenda-rapporten burde jo være drift. Hvis vi blander inn investeringer i den, så blir den jo nesten verdiløs. For da blir ikke dette her treffsikkert nok for min del. Så jeg gleder meg til nyåret når vi skal gå igjennom den videre, for litt av styrken i Vestre Toten har jo vært at vi tenker langsiktig. Og den rapporten skulle gi oss et grunnlag for å tenke langsiktig, for det er ikke noe vits i å lage et budsjett der vi holder inn magen et år, for det er nytte sjeldent. Så jeg gleder meg litt til neste år, da vi skal ta fatt på det arbeidet. Og så er det jo en pandemi over oss fortsatt. Hvordan den vil påvirke oss neste år, det er jo helt umulig å si. Men jeg håper at vi kan få gjennomslag for noen av våre punkter i budsjettet, ordfører. Så det skal bli spennende å følge debatten videre. Takk.
Takk skal du ha, Svein-Erik. Det er helt riktig som du sier, vi går inn i et spennende år med både Agenda-rapporten og som du sier, disse verbalforslagene, og så ser vi for oss at vi muligens har et arbeidsmøte på der, slik at man kan gå gjennom verbalforslagene på en ordentlig måte og mye tidligere enn det som ble i år. Da gir vi ordet til Lene Myhrvold, Arbeiderpartiet. Vær så god.
Takk for det, ordfører. Jeg synes posisjonen har legget frem et veldig godt budsjett, og noe jeg er spesielt fornøyd med er jo økte midler til Industrimuseum. Altså når fylket og regjeringen ikke velger å prioritere det, så synes jeg det er veldig viktig at vi i hvert fall viser viktigheten av det, og viktigheten for den historien i kommunen vår. Og så hører jeg jo blant annet fra representanten Schaker at det er litt sånn, ikke helt fornøyd med Arbeiderpartiets budsjett, og det kan jeg jo skjønne, men jeg har lyst til å gi ros til både FRP og Høyre. Det er ikke ofte jeg gjør det, så jeg håper det. Men i budsjettforslaget, selv om jeg ikke er enig med det som står der, så er det i hvert fall oversiktlig. Altså, det er en god og oversiktlig måte å vise hvordan de vil disponere penger på, og det synes jeg ikke at Senterpartiet har gjort. Det er mye fine lovnader og mye ting som vil gjøres, men det er veldig vanskelig å, for meg i hvert fall, å se hvor mye dette koster og hva de vil bruke alle penger til. Så jeg er veldig fornøyd med posisjonen sitt forslag, og jeg synes FRP og Høyre har gjort en god jobb, selv om jeg ikke er enig i forslaget deres. Takk.
Takk skal du ha. Er det flere som ønsker ordet til saken? Det er det. Det er Sissel Schaker for andre gang. Vær så god.
Ja, bare en liten replikk, for jeg vet ikke hvordan jeg får gitt her, men om jeg må vise henne, i stedet for å vise to fingre. Representanten Myhrvold etterlyste oversiktlig plan fra Senterpartiet. Da må jeg lese dokumentet, for der står det en tabell som viser hva vi ønsker å endre på, kutte på, og hva vi ønsker å øke på. Så bare i tillegg til det, så har vi kommet med en del verbalforslag og forslag til ting som vi ønsker at skal opp på sakskartet, for det er jo denne muligheten vi har. Takk.
Takk, Sissel. Da er det notert at du ønsker en, ønske en replikk. Da gir vi ordet til Åge Midtbø Senterparti, deretter Elin Synnøve Solberg Høgre. Vær så god, Åge.
Tusen takk for det, Stian. Ja, min vane tror etter noen tiår i politikken, så skal jeg ikke bruke et sekund på å degradere de andres ærlige ønsker og meninger i et budsjett. For de meningene som er framsatt, det mener jeg jo sterkt på. Men ellers er det hyggelig da at både Arbeiderpartiet og Senterpartiet her understreker likeverdig utvikling av hele kommunen, både på by og tettsted og bygd. Og da ligger utfordringen i fremtiden, og så sørger for at det investeringen der speiler nettopp det. Så understrekens Stian Petsbakken, som jeg er helt enig med, det med viktigheten til frivilligheten, det er et enormt stort og verdifullt område. Og som jeg sa tidligere i dag, så er jo både skolehagen et slik et område, pluss skogplanting. Og jeg har team på med å ta den miljøsaken i forhold til budsjettet nå i år. Og skolehagen, der kan den få til, som jeg sa, på en grei måte med samarbeid, både med landbrukskontor og bondelag og bonde- og småbrukelager, og de som faktisk kan landbruk. Og den andre, kanskje den vær så viktige tingen, det er skogplanting. I min tid som lærer så pleide vi på 7. trinn og så ta med elever ut på skogplanting. Og da var jeg huset akkurat antallet, men jeg tror hvis du plantet mellom 300 og 400 trær i løpet av levetiden din, så skulle jeg gjøre opp for karbonavtrykket ditt i løpet av levetid, forutsatt at du levde noenlunde normalt. Og elever fikk et miljøsertifikat etterpå. Og det var et samarbeid mellom pensjonerte skogbrukere og gardbrukere på Eina, og landbrukskontor og skogbruksavdelingen. Og skog er en nøkkelfaktor for klimaets tilstand. Jeg skal ta litt rast om det. Faktisk nedover Europa nå så sliter skogen voldsomt. For vi har klimaforandring som er det for varmt, og det er enorme bilangrep som gjør at de må høre ned mer skog enn man tenkt. I Kanada så har noe som heter fjellfurubildet mer eller mindre spist og ødelagt 750 millioner kubikkmeter med furu, og det nærmer seg omtrent med 3/4 av den stående norske kubikkmeter tilstand i Norge. Og det man da ser er at skogen tross alt i vårt kaldere del av verden litt sånn kjente å greie seg bedre enn de fleste. Og det tilsier jo at vi da må bruke tid og krefter på, og så pleier skogen. Og hvis du skal oppdra unger, ungdom, for den som skjer voksne, til å ha et bevisst forhold til skog, så da må du være med på det. Og i forbindelse med den plantingen vi gjorde på Pune, så da fikk alle med seg 10 planter i hår, som de kunne plante en plass der de bor, for eksempel hjemme i hagen, for å ha juletid fremover. Så det er en helhet i dette her, og det er veldig bra at mange av oss er enige om det. Så i tillegg til skolehagen, så da bør vi ta og se på muligheten for skogplanting og fremover. Vi må altså kjenne vår besøkelsestid her. Ja, det er jo dette med learning by doing, da, som er et godt pedagogisk prinsipp, og det gjelder jo begge disse områdene. Jeg skal ikke bruke mer tid på dette for å begynne å prate med vekk etter tid, så da skal jeg stoppe der. Takk, Stian.
Takk skal du ha, Åge. Da er det Elin Synnøve Solberg Høgre. Vær så god.
Takk, ordfører. Jeg har stilt noen spørsmål i chatten som jeg ønsker å svare på. Jeg vil komme med en merknad og et spørsmål til opplisting av utbyggingsoppgaver i budsjettet. For der står det under etablering av hjertesone på Korta, så står det etablering av ballbinge på deler av eksisterende fotballbane ved Korta skole. Jeg synes at det er uheldig å bruke deler av etablert aktivitetsområde som det er gitt spillemidler på via Kruttløyve til andre aktiviteter enn det det er omsøkt og gitt midler til. Det bør tilstrebes at aktivitetsobjektet fremstår som en fullverdig aktivitetsflate også etter etablering av hjertesone og parkeringsplasser for å unngå et krav i forhold til spillemiddeltildeling. Altså et tilbakebetalingskrav. Er det vurdert annen plassering av ballbingen og plassering av banen? Aktivitetsflater som banen representerer blir brukt gjennom hele året av både skole og andre som bor i området. Vi bør ikke redusere slike flater som ligger i umiddelbar nærhet til et skolebygg, men tilstrebe at disse blir ivaretatt på en god måte. Dette var noe som jeg skulle ha under det forrige innlegget, men som jeg ikke fikk tid til. SV sier at de støtter aktivitetskort for barn og unge, men ikke for Høyres budsjett. Dette er virkelig en del av vårt budsjettforslag. Men jeg har jo også et ønske om at vi kan få lov å komme med verbalforslag på noen av disse punktene som vi ikke får igjennom antageligvis i vårt budsjett. Og det gjelder da blant annet regionalt samarbeid, merkantil sektor, trygg skolevei, aktivitetskort for barn og unge. Dette er på grunn av at jeg synes hele prosessen her har vært litt sånn merkelig. Så dersom vi hadde visst det vi vet i dag, etter hvordan sakene ble lansert og satt opp, og hvordan vi skulle behandle saken, så hadde kanskje vi kommet med bare verbalforslag. Men jeg synes faktisk det er mest ryddig at man setter opp et forslag mot ordførerens forslag, og at det blir synliggjort i forhold til økonomi. Så dette har jeg kommet med et innspill på tidligere. Jeg synes faktisk at budsjett skal være, om det er som man skal bruke penger på noe, så skal det settes opp mot en økonomipost. Det var min lille merknad på det. Ellers så merker jeg meg at Senterpartiet går for entreprenørskap. Dette er også noe som vi i Høyre har støttet, og jeg synes at det er en utrolig fin måte å få frem ungt engasjement og å ta ansvar innenfor et område og videreutvikle noe de selv tenker på. Lønnberg er jo ikke bare å skal begynne å gjøre noe med. Det er ikke vår kommunale eiendom, det er faktisk Raufoss Idrettslag sitt anlegg. Men jeg ser at det kommer mange gode forslag frem, og jeg støtter forslaget om å ha en bred debatt tidlig i forhold til disse verbalforslagene. Det er klart at det kommer veldig mange verbalforslag frem, og nå ønsker vi også å komme med noen for å få også våre saker frem på kartet. Og da ser vi at det kan bli ganske prøvende i forhold til å få dem smettet inn under den vanlige årshjulet i forhold til saker som skal behandles. Men for å yte rettferdighet til disse verbalforslagene, så bør vi ha en plan tidlig på året på hvordan vi skal ta dem opp videre fremover. Så det var det jeg hadde å si. Takk.
Takk skal du ha, Elin. Hvis det er noe verbalforslag, så foreslår jeg at du skriver dem i chatten, og så blir de lagret. Og så, som sagt, så har jeg sagt at Svein-Erik, og jeg er helt enig med deg, at vi tar opp at verbalforslaget på nyåret og jobber grundig med dem. Da gir vi ordet til Tonje Bergum Jahr, Arbeiderpartiet. Vær så god.
Takk, ordfører. Jeg vet ikke om jeg har så mye å komme med sånn helt direkte til debatten, men jeg har med meg to betraktninger. Og den første, det er innimellom så leser vi noen overskrifter som henger med oss en god stund. Og den ene som henger ved meg, det er en fra Nasjonen, og det er bildet av Randi Ek Thorsen, og overskriften er 6 av 10 lokalpolitikere stiller til valg med mål om et bedre samfunn. Jeg lurer jo på hva de andre stiller til valg for. Men jeg tenker jo inntrykket mitt når jeg hører de innspillene som kommer her, er jo at det ikke er tilfelle for Vestre Toten. De som er vært inn her, de har fokus på et bedre samfunn. Og så har vi litt ulike vinklinger på det. Selvsagt har vi det. Og i de årene jeg har vært med i politikken, så har jeg liksom hvert år hørt at nå er det er et vanskelig budsjett. Og det synes jeg det har vært. og i år så vet jeg vel at det ser ut til å bli enda verre neste år. Det er vel den trist positive trøsta der, kanskje. Men nok om det budsjett er vanskelig. Budskapet mitt var at vi ønsker alle det beste for innbyggere våre. Den andre tingen, det er at det her å ha kommunestyremøte fra eget hjem, for de fleste av oss da, noen sitter på rådhuset, det gjør at vi kanskje sitter litt vel godt eller blir litt for avslappet, jeg vet ikke. Jeg legger i hvert fall merke til at flere representanter starter innleggene sine annerledes enn det de hadde gjort i kommunestyresalen, og ikke adresserer innleggene sine til ordfører. Jeg synes det litt rart, og det var bare en betraktning. Takk.
Takk skal du ha, Tonje. Da det en Åge Midtbø som har i chatten bedt om ordet. Vær så god, Åge.
Tusen takk for det, ordfører og Stian. Nei, det replisert til det Tonje sier, da, så har jeg ikke opplevd det vanskeligste, for når vi ikke hadde disposisjonsfond og var medlem på ROBEK-lista, da var det vanskelig, da. Nei, men det som jeg annonserte til deg, Stian, det var et spørsmål, det jo et flert til investeringsbudsjett på eiendom. Det jo et flertallsvedtak om riving til Reinsvoll ungdomsskole, men det greier ut å finne at det har avsatt antageligvis 6-10 millioner på eiendom. Det ikke da tanken at Reinsvoll ungdomsskole ikke skal rives i år, selv om noen begynner å rive ned for egen hånd? Det jo et spørsmål til kommunedirektøren, da. For det står ingenting kvantifisert på det eiendom sitt investeringsbudsjett. Takk.
Hallo. Ja, god dag, ja. Det å trykke på noen knapper her. Ja, en Bjørn samler opp spørsmålet, Åge, og så svarer han på litt etterpå. Så du skal få svar på det. Ja. Da det Arild Nikolai Ødegaard, Senterpartiet. Vær så god.
Ja, takk, ordfører. Det jo slik at vi i et budsjettår der vi skyver mange av utfordringene som kommer framfor oss. Fra Tor Sundheim så var det sagt at han var glad for vi slapp kutt. Jeg har registrert at tjenesteområdene har fått 9 millioner i kutt. Jeg registrerer at vi bruker 10 millioner kroner av disposisjonsfondet, som jo i realiteten et kutt i disposisjonsfondet for å redde dette budsjettet. Og da det i seg selv en alvorlig situasjon vi i, når vi vet at vi også for dette året vi nå ferdig med, og har brukt av disposisjonsfondet. Så det mye å ta tak i her og se litt fremover. Det ble nevnt dette her med Kaupang utredningen og det hele, og jeg begynte nå i dag med å gi en liten replikk rundt referatet fra forrige kommunestyremøte der vi hadde et forslag inne for å se på kjøkken og vaskeri på nytt, eller ha det som en parallell utredning i forhold til det som flertallet har bestemt. Nå sies det fra mange sitt hold, og ikke minst fra Kaupang sin utredning, at dette vaskeriet og kjøkkenet blir alt for dyrt i forhold til de mulighetene vi har på å løse på en annen måte. Det viser også til at framover så har vi underfinansiert omsorgstjenestene våre, og her ligger det en stor utfordring. Jeg ser jo at dette budsjettet her går an å få til med å sette inn ekstraordinære ressurser fra oppsparte midler. Men denne måten å drive på som vi gjør nå, dette har vært et unntaksår igjen, den kan ikke fortsette på samme måten. Vi har fra vår side i Senterpartiet prøvd å være veldig konkrete på enkelte forslag her. Og vi har også vist til hvordan vi ønsker innsparing og finansiering av det. Når det gjelder dette med den nye teknologien som vi nå bare så vidt har begynt å starte opp på, nemlig med innenfor bredbåndssatsing og så videre, så har vi vært villige til å sette av ekstraordinære midler på det. Nettopp, som Hans Christian Thorsrud sier, for å gjøre muligheten for at en skal kunne bo overalt i Vestre Toten kommune og ta hele Vestre Toten kommune i bruk. Og ikke minst innenfor omsorgstjenester, så det veldig vesentlig at vi har den teknologin på gang, for her har vi også sett bare begynnelsen på det som kommer, og den muligheten som ligger der i fremtiden innenfor bare isolert det området. Så jeg, vi må også reise blikket nå fremover og se hva slags situasjon vi nå er i, og hva slags utfordring vi får fremover i året som kommer, utifra det vi nå ser i dette budsjettet. Så ble det sagt litt grann om alternative budsjettforslag her ifra regjeringspartiene, eller ifra opposisjonspartiene i regjeringen, og der vil jeg bare minne om at det hadde Senterpartiets forslag gått gjennom i Stortinget, så hadde Vestby-Toten kommune fått totalt 16,5 millioner kroner mer i overføringer enn det vi får i dag. Slik at da, som det ble sagt, da hadde vi altså vært i en bedre situasjon. Men jeg synes, ordfører, at vi må ta inn over oss at vi må gjøre ting kanskje på en annen måte enn det det legges opp til på noen investeringsområder her. Ikke minst dette er med å ta bruk teknologien, ny teknologien, og se på alternativer for den store utgiftsposten som går på kjøkken og vaskeri, og noen forutsetninger det er bygd på, som på ingen måte holder slik i forhold til det som en så i begynnelsen. Så som jeg sagt, den saken må opp igjen på fullt. Da håper jeg på en måte at vi, som det andre her, at vi får verbalforslagene våre inn på nytt og drøfte det. Jeg synes det er mange gode ting mange har kommet her, og vi har 8 forslag vi også. Og så håper jeg det at alle legger merke til at Senterpartiets budsjett er selvsagt basert på hva vi har gått til valg på, og at det gjenspeiler vårt partiprogram. Det skal det gjøre, og slik har vi tenkt vi skal fortsette med. Vi er opptatt av våre gode saker der vi skal ta hele kommunen i bruk. Takk.
Takk skal du ha, Arild. Det er helt riktig som du sier, det er mange gode verbalforslag. Det er derfor vi velger å oversende dem, slik at vi kan bruke litt god tid på det som er foreslått av flere partier her. Da er det Paula Elvesveen, Miljøpartiet De Grønne. Vær så god.
Ja, takk. Jeg får ytre meg og takk ordfører. Selv om jeg ikke har så veldig mye nytt å tilføre, det blir det som har blitt ytret av forskjellige partiene her, er jo i veldig stor grad riktig, med hensyn både til problemene man står overfor og alle ting som kunne vært forbedret og sånn, men vi står vel ikke så mye annerledes enn andre kommuner i alle fall. Det er problematiske tider alle steder, og jeg vil være med å forsvare at vi har gjort minst mulig kutt i tjenesteområdene sånn foreløpig, at vi ikke gjør kuttene, de mest smertefulle kuttene, før det er absolutt dødsens alvor og nødvendig. Og så vil jeg også si at jeg synes at veldig mange av forslagene som har kommet fra de forskjellige nå er veldig bra, både aktivitetskort, entreprenørskap i skolen, fritidstilbud, eller åpne ungdomsskole og så videre. Men at gjør vedtak på det akkurat nå, i og med at disse ting koster det. Det er jo veldig lite aktuelt å endre på posisjonens budsjettforslag her og nå. Vi mener det er bra, men at disse forslagene blir tatt videre fremover, og at vi prøver å finne løsninger for å få til enda flere bra ting fremover. Det er jo fint at vi står sammen og må ønske veldig mye godt for kommunen vår. Takk.
Takk skal du ha, Paula Elvesveen. Da er det en replikk fra Arild Nikolai Ødegaard, Senterpartiet. Vær så god.
Ja, takk for det, ordfører. Det som er poenget er at vi er nødt for å stille oss slik at vi slipper å ta de dramatiske kutta, og at en skal kjøre saker eller kjøre ting helt til en må ta dramatiske kutt. Da har vi jo lite styring på hva vi driver med. poängen med att budgetera är att ta ting på förhand, ta det riktiga rekkefölje, slik att det blir mest möjlig styrning och inte tillfälliga kutt på grund av vi må. Tack.
Tack ska du ha, Aril. Då tror jag det är en replik från Paula Elgesveen som svarar upp. Det var repliken gick ju på Paula sitt inlägg. Var så god Paula.
Ja, 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 klart vi är ju eniga i det där, men Senterpartiet kommer ju också med massa förslag nu som vill hvis vi skulle implementera de tingene nå koste mer pengar så vi så vill försvara den pengebruken vi har haft. Vi har gjort så gott vi har kunnat och det är bra att vi kan skära ner mer än vi har gjort. Tack.
Tack ska du ha Paula. Då har jag ingen fler som har tegnet sig till debatten och då har jag lust att gå lite in på oss ni önskar och göra. Ja, ja, kommundirektören ska få svara upp på ett par frågor men jag har lust att bara förklara oss vi tänker göra det när Björn om nu har fått svart upp en del frågor som har varit ställt. Och det första går på verbalförslag. Då är förslaget som följer att kommunstyret vetar enstämmig att alla föreslåtte verbalförslag vidaresändes till formanskap och utvalg för vidare behandling. Jag uppfattar att det har varit enighet i det i debatten här att vi ska gå grundigt igenom många av de goda förslagen som har kommit. Och efter det så föreslår jag på när vi ska ta votera över helhetsförslaget så föreslår att vi gör att vi tar alla punkter under ett och att vi börjar då med Fremskrittspartiet sitt förslag där att högre så Senterpartiet så Villåsen och så ordförer sitt budgetförslag och då följer jag då får alla möjlighet att votera över sitt syn och sitt budgetförslag så att alla kan ha synliggjort var de står i debatten. Så det är mitt syn och så ser Ben Aril har tegnet sig. Så vær så god, Aril.
Nej, det var bara lite formuleringen av det. Du kan väl inte säga att vi har vetat enstämmigt, att vi vet är enstämmigt. Du får väl säga att vi ska stämma över det och så får du se vad resultatet blir. Det är väl det du menade säkert.
Ja, det är riktigt som du säger där, Aril. Det var en språklig rar formulering, men det är riktigt där vi måste ju se vad resultatet självklart blir i kommunstyret. Och så är det självklart det vi voterar åt till slut är ju då formanskapet sin flertalinställning som är skisserat och voterar över ta slut. Men då låter vi kommundirektören få svara upp på en del av dessa här frågorna som har dykt upp så vi får någon avklaringar på det. Varsågod Björn.
Ja, jag har inte väldigt mycket så länge verbalförslaget blir håndtert på den måten ser det ut for, så skal det være rødig. Jeg skal love at vi setter oss ned raskt og fordeler det ut og får begynt å jobbe med det slik at det kommer opp her. Så, ja, og så har jeg i chatten svaret opp det med Renn som har tatt opp. Vi har brukt ganske mye midler på støttedom dette her året gjennom både næring, altså koronamidler til næring, 200 000 og kulturmidler, så de og så er de også inne og får noen statlige midler ellers, så, og de er viktige. Det er derfor vi har støttet dem. Men det er to spørsmål her. Jeg vil fra Åge og Elin. Det ene gjelder det med Rensvoll, skole og riving, og det andre gjelder korta og hjertesoner fra Elin, og Nord Petter er med, og han kan svare på begge to. Jeg kan vel ta så vidt der på det med Rensvoll. Der er det jo fatte vedtak i den saken minst en gang. Men det, vi må jo få innhente kostnader og slike ting på det, og så blir det sannsynligvis da fremmet som en egen sak på det. Men Ole Peter kan kommentere det to.
Ja, jeg kan gjøre det. Jeg kan fortsette på det med Reinsvoll ungdomsskole. Det ble bevilget 2.460.000 til driving av Reinsvoll ungdomsskole og gymbygg, altså. Og kostnader til gymbygget var i der, og kostnader til planlegging av riving av Reinsvoll ungdomsskole lå også inne der. Der har vi nå brukt 1,9 cirka, all hovedsak riving av gymbygget. Vi har ikke lagt full trøkk på å lage en beskrivelse og et kostnadsoverslag der, for vi jobber jo med det med slokkevann. Så det ligger litt frem i tid, så vi har nok prioritert å bruke tida på litt andre ting i dette året. Men det er jo en sak som vi følger opp og som kommer utover neste år, planen eller budsjett 2022. Når det gjelder korta, så skal vi se, det er... Vi kan være enige at det kan være litt uheldig å bruke et sånt opparbeidet anlegg, aktivitetsflate, til delvis parkering. Vi har vært å gjøre det sånn for å holde kostnadene nede. Nå tar vi en liten del av eksisterende spillflate til parkeringsarealer, skjermeareal mellom parkering og spillflate. Og så etablerer vi en ballbinge på deler av arealet, og så er det at en like stor del av arealet som blir frilek balløkke. Det er ikke så lett å gå videre utover og finne alternative plasseringer. Jeg har sett på det, men det blir veldig kostbart, for da må man jo bygge opp en bane helt ifra bånda. Det er jo forholdsvis enkle grep for å få etablert en balløkke når du har alt grunnarbeid gjort, sånn som i dette tilfellet. Og så har vi vurdert det samme med Geir Solli, som idrettskonsulent, at de siste årene så har det vært etablert mye spillflater på Rødfoss, sentralt på Rødfoss. Det gjelder både ny barneskole, ved ny ungdomsskole, Rødfoss fotball har jo laget. Så vurderingen er jo at vi lager et tilbud som også skolen er fornøyd med til sitt bruk, og at slik banen fremstår og har fremstått, så er jo blir det nok heller verdt å bruke noen av de nyere banene på de som trenger større plass. Da. Så det er som har vært vurderingen, og det er for å holde kostnader absolutt nede. På dette prosjektet, at vi har vært å gjøre det på den måten. Ja, det var det jeg hadde.
Takk skal du ha, Ole Petter Bergersen, eiendomssjef. Da har vi, som jeg hører inne på, at debatten var vi over med at det var svart opp noen spørsmål, men jeg åpner for at det kan stilles noen spørsmål på det du har lurt på, hvis det er noe mer som er uklart, og det tar vi som en replikk på 30 sekunder, men da begynner vi med Elin Synnøve Solberg, Høyre, vær så god.
Ja, takk ordfører. Nei, jeg ser helt klart at det er billigere for kommunen å etablere parkeringsplasser på en balløkke også, men her bør det egentlig vurderes om det kan gjøres andre tiltak i forhold til det parkeringsarealet, om det kan løses på annen vis. For det er ikke heldig at en tredjedel av den aktivitetsflata går bort. Og den blir jo erstattet med en ballbinge, men likevel, så den kommer jo til å spise en del av arealet. Og det arealet der blir brukt gjennom hele året med andre aktiviteter også. Takk.
Takk, Elin. Da er det Aril den siste som har bedt om en kort kommentar. Og så går vi til votering. Vær så god, Aril.
Nei, men det er bare, ordfører, takk for det. Det er bare et spørsmål, eller betimelig oppfølging av det Åge Midtbu spurte om, og det kommunedirektøren svarte opp. Og det er riving av ungdomsskolen. Altså, vi har brukt opp nesten hele budsjettet, nesten 2 millioner kroner for å rive gymsalen, den lille gymsalen. Og så er det altså, kommer det altså utgifter i 2021 og 2022 på riving på flere millioner kroner. Det må jo da inn i et budsjett, eller så må du ekstra bevilgninger til. Så jeg stiller meg uforstående til at ikke det er med inn. Takk.
Takk skal du ha, Aril. Da går vi på votering her, og da gjør vi det på følgende måte, at vi tar voteringen rundt verbalforslaget først. Og da leser jeg det opp at en gang til, så vi har det foran oss, at kommunestyret vedtar at alle foreslåtte verbalforslag oversendes til formannskap og utvalg for videre behandling. De som støtter dette her, de forholder seg helt i ro, og de som er uenige, de skriver mot i chatten, og her stemmes. Da det ingen som skriver mot der, og da verbalforslag vedtaket rundt det enstemmig. Så går vi over til votering på alle helheter budsjettforslag, og da skal vi ta det på en pen og pyntlig måte, slik at vi klarer å få dette her riktig. Og da begynner vi med Fremskrittspartiet sitt forslag, og med hensyn til dette med telle stemmer og prøve å få det på en god måte, så gjør en liten vri på avstemningsmåten her nå, at de som støtter Fremskrittspartiet sitt forslag til vedtak, de skriver FRP i chatten, og de som er uenige, de forholder seg i ro, og så prøver vi det, og da stemmer vi. Da fikk Fremskrittspartiet sitt alternativ forslag 3 stemmer mot 28. Og så har vi fått kommandert kommunedirektøren til å sitte som en hauk i chatten her, slik at dette her blir bra. Så tar vi Høyre sitt forslag, og da gjør vi det på den nøyaktig samme måten, at de som støtter Høyre sitt forslag, de skriver Høyre i chatten. De som er uenige, de forholder seg i ro, og vi stemmer. Da fikk Høyre sitt budsjettforslag 4 stemmer mot 27 stemmer. Så går vi over på Senterpartiet sitt forslag, og da gjør vi det igjen på samme måten. De som støtter Senterpartiet sitt forslag, de skriver SP i chatten, og de som er uenige, de forholder seg helt i ro, og vi stemmer. Da fikk Senterpartiet sitt forslag 7 stemmer mot 24. Og så da går vi over på Anders Villåsen sitt forslag, og da gjør vi det slik at de som støtter Anders Villåsen sitt forslag, de skriver Anders i chatten, og de som er uenige, de forholder seg i ro, og her stemmes. Da fikk Anders Villåsen sitt budsjettforslag 1 stemme mot 30. Så tar vi flertallsinnstillinga fra formannskapet, som er ordfører sitt budsjettforslag. Og da gjør vi det på den måten at de som støtter ordførers forslag ta budsjett, de forholder seg i ro, og de som er uenige, de skriver mot i chatten, og vi stemmer. Da flertallsinnstillinga fra formannskapet vedtatt med 16 mot 15 stemmer. Så da det prøvd å overskrive på en oversiktlig måte i chatten, slik at den har klart å få følt meg på det. Så det neste sak, som 56-20, som da overtagelse av vann- og avløpsnett Raufoss Industripark. Der har jeg lyst til å begynne med å si at på grunn av mitt styreverv i Raufoss Industripark, så spør jeg da kommunestyret om jeg kan få være inhabil i denne her saken, på grunn av at den sitter på begge sider av bordet. Så hvis dette der var det noen som ønsket ordet. Arild, vær så god.
Ja, ordfører, jeg synes det på sin plass. Nå må jeg ta min rolle i dette her, for jeg sitter i representantskapet i Industriparken, men jeg anser meg ikke som inhabil på grunn av det, så får noen reagere på det hvis vi er mot det jeg sier. Takk.
Ja, da kan vi ikke gjøre noen ting.
Da tolker jeg det som at det forståelse for deg fra kommunestyret, og da gir vi ordet til Tonje Bergum Jahr, som da leder møtet i denne saken. Vær så god, Tonje.
Takk for det, ordfører. Da tar jeg bare innledningsvis og minner om at vi 30 stykker
som har stemmerettet I denne saken her. Og så vil jeg også da si at saken var oppe I formannskapet den 2. desember. Så jeg kommer til å lese opp forslag til vedtak fra formannskapet. Det var enstemmig der, og så gir jeg da ordet over til den som kjenner saken absolutt best, vil jeg påstå, og det kommunedirektøren. Sånn at dere vet hvordan han har tenkt lagt opp. Ja, saken da, det da sak 5620, overtagelse av vann- og avløpsnettet I Raufoss Industripark. Formannskapets forslag til vedtak I tre punkter og lyder som følger. 1. Kommunestyret vedtar å inngå avtale med Raufoss Næringspark ANS om overtagelse av hovedvannledningsnettet I Raufoss Industripark. Vedlagte avtale godkjennes av kommunestyret og kommunedirektøren gis fullmakt og ferdigstille og undertegne avtalen. 2. Utkjøpssummen på 14 600 000 kroner innarbeides I investeringsbudsjettet for 2021 og finansieres av lånemidler. 3. Investeringen avskrives I kommunens sjølkostregnskap I samsvar med oversikten som følger denne saken. Så ser jeg også at det har kommet et spørsmål om det kommer inn vara for Stian Olavsen, og det gjør det ikke. Da, Bjørn Føkal, kommunedirektør, da har du ordet. Vær så god.
Ja, takk. Dette jo bare påpekt at jeg kjenner saken, det gjør jeg. Jeg har drivet mye med vann og industriparken I flere sammenhenger her. Nå tror jeg at en Trond på teknisk er med oss og skal kunne ja ta og dele et kart. Så der kan du egentlig bare legge opp Trond hvis du får det til. Jeg håper at det går greit.
Kommunedirektør, der har vi. Jeg tenkte jeg skulle vise deg litt om kartverk og det vi har I Industriparken som vi jobber med. Det blir mye av det samme som vi har på ledningsnettet ellers I Vestre Toten kommune. Vi skal se nå på vannledningsnettet. Som vi skal jobbe og se på om vi skal ta over. Og der et hovednett. Nå ser de parken foran oss. Der kan vi gå inn og se på nettet som går inn I industriparken. Her har de hele nettet. Der kan vi klikke oss ned på hver enkelt ledning for å se på vi kan se på dimensjoner, vi kan se på hva slags materialer det brukt I det, og vi har direkte koordinator på hvor det ligger en, hvor komma bilder til kommer, og den slags. Og dette har vi jobbet en del med nå I det siste, der vi har sett på hovedledningsnettet som vi vurderer å ta over. Vi kan klikke inn og bare kikke ned på nye brandstasjon, der den skal ligge. Den ser de foran oss her nå. Der har de en blå ledning som går tvert gjennom bygget. Vi kan trykke på ledningen, og så kan vi se litt på hva slags dimensjoner der. Vi kan se på årstall, og vi kan se hva slags materialer der. Der har vi en dimensjon på 300. Og vi har materialtype og der ligger inn I hele parken dette ledningsnett Gemini åt industriparken nå men vi har også det samme I kommunen som vi jobber med daglig det det var også spørsmål om ledningsnett I Svartåsen da kan vi flytte oss litt oppover der og så kan vi kikke på det Vi har jo det samme der. Vi har vannledninger, vi har avløpsledninger, og vi har overvannsledninger. Dimensjoner, det ligger materialtype, koordinater hvor det ligger en, kommer, innstikt av hver enkelt bedrift. Ja, der vi ønsker å jobbe med fremover hvis vi tær over dette, og når vi tær over det, det å få ned mer eksakte bilder på hver enkelt innstikskom til hver bedrift. Der vi ønsker å ha målere som går inn på ledningsnettet til hver enkelt bedrift, ut ifra hovednettet. Da har vi full oversikt over hvis det lekkasjer, og vi har full oversikt over hva forbruket inn til hver enkelt. Vi har flere målere inn i parken. Vi har en hovedmåler som går inn ved brannstasjon. Vi har også en ledning som går inn ved kjøpesenteret, her nede på der vi peker nå. Og vi har en oppe i Svartåsen. Og så har vi en liten ledning som går inn i Tel Pentagon oppi der vi peker der. Så vi har fire innganger inn til parken. Vi har muligheter for å kjøre på ring. Hvis det skulle skje noe med noen ledninger, så kan vi kjøre og styre vannet andre veier. Ja, jeg vet ikke hvor mye mer vi skal si. Her ser vi alt ledningsnettet. Vi kan ta opp en hovedledningsnett som vi skal jobbe med. Kan ta opp den. Og her har vi inngangen ved brannstasjonen. Pluss at vi har inngangen ved kjøpesenteret, ledningsnettet inn der. Og her er det snakk om de to hovedledningene vi skal ta over. Dette er det nettet som viser på bildet her. Det er hovednettet i parken. Det de ser opp på det andre, det er stikkledninger, hovedledninger og forskjellige andre ledninger. Er det. Men vann og avløp og overvann. Det er også forskjellige nett med vannledninger ligger, må ikke ligge i samme grøft som avløpsledninger. Så det er mange ledninger her. Og ja, det er noen som ligger i bygg og krunglete til. Så vi ser på også andre måter for å legge nye rør. Kanskje vi må bruke noe andre, at det ikke skal graves, men at det skal strømpes. Det er mange muligheter å legge nye ledninger, selv om det er gamle ledninger der. Jeg vet ikke om
det er igjen. Jeg tror det var greit, Trond. Det var veldig bra helt frem til at du skulle vise hovednettet. Da låste bildet seg, så var det veldig fint å ha en presentasjon for å synliggjøre noe av det, men litt av poenget var om vi hadde sett selve hovedstrengen. Det er jo det som er det viktigste. Men det kan hende at det ikke løser seg på denne måten. Vi kan jo prøve litt å se om du får delt på nyttatt. Hvis ikke, så skal vi ikke bli for detaljerte på kart. Men jeg synes at det illustrerer noe veldig godt at hvilken digital verden vi lever i. Og når vi har samme datasystem som Industriparken, så ja, kunne vi jo bare lage dette her sammen. Men jeg tror kanskje det blir vanskelig også å få gjort særlig mer uttale nå, Trond.
Nei. Har de 30 sekunder, så kan vi vise deg litt på det vi jobber med digitalt på våres egen nett, men jeg vet ikke om det er noe interessant.
Jeg tror ikke vi gjør det nå, for av hensyn til behandlingen videre her, men da har vi i alle fall fått synliggjort hvor altså ledningen går inn, og hvor det, ja, man ser jo de blå ledningene der, så jeg synes dette var en grei presentasjon. Så hvis det er greit da, Tony, så går jeg videre og sier litt om saken.
Det høres veldig fint ut, Bjørn. Vær så god.
Ja. Takk for det. Takk, Trond. Jeg har lyst til å si litt mer om selve saken nå, for dette er jo en stor sak. Dette er også en viktig sak. Kanskje litt sånn, det er flere milepæler i det vi driver med i samarbeid med næringslivet. Men det bygger jo på en samarbeidsavtal som Industriparken og kommunen og bedriften i parken inngikk i 2018. og som var en konsekvens ta måte eller en kan vi kalle en etterdønning eller av den vannavtalesaken som vi hadde behandlet. Det ikke ellers det som sitter i kommunestyret som kjenner til den eller har vært med på det. Derfor så la jeg inn litt av historikk i saken. Jeg skal ikke gjenta det. Men jeg tror at hvis vi får fatte vedtak i dag her om at kommunen skal ta over hovedledningsnettet på vaten, så har vi på en måte greid å lande endelig der vi har jobbet med som oppføring til den vannavtalen. Og dette bedriften sin begrunnelse da, for å være veldig opptatt av disse saken, jo at når jeg bygde opp all infrastruktur internt i parken gjennom mange, mange år, det har vært bra og på mange måter skreddersydd. Ulempen da, slik bedriften ser det, det jo at de får høyere felleskostnader, og at, som deles på leietakere, og at en måte har et annet prinsipp der enn det vi har på andre næringsområder, der kommunen holder hovedledningsnettet frem til tomtegrensa. Og når vi ble samme type vannavtale og betalingssatser for industriparken som for resten, så har det ført at de har hatt høyere kostnader enn periode. For å si det sånn, så ikke vi forpliktet til å overta hovedledningsnettet, men dette en sak som både må se litt i kortere perspektiv inn mot akkurat det som industriparken opptatt av og bedriften, men ikke minst at vi samfunnsutviklerperspektivet, og at vi verskap på en av de aller største industriparkene i Norge. Og det å legge til rette med infrastruktur, vare med å sørge for gode rammevilkår for virksomheten, det en viktig sak. Og nå har vi også fått en grensejustering der, sånn som kommunen ønsker, og da det også viktig at vi aktive inn i tilretteleggingen fremover. Så har Trond bevist nå litt annet at heldigvis har bevist alt nettet. Det ganske greit å definere hva som hovednettet i parken her. Det i for øvrig relativt god stand, mye av det. I vel litt tilbake til samarbeidsavtalen, så inneholder den en rekke punkter, og den under evaluering. Jobbes med nå i disse dager både evaluere avtalen og lage et utkast til en ny avtale, så det vil komme frem til behandling politisk på nyåret. Men et av punktene vi hadde i samarbeidsavtalen på 2018, det var jo da nettopp å overta vann- og avløpsnettet. Så og det en av de punktene som da stod at, og dette har vært litt kan si, landrykt arbeid, det har vært mange runder å gå med industriparken på det. Og det jo slik at i dag så driftes jo dette av parken gjennom en avtale med Veolia. Det har også vært et element i saken her. Så det spørsmål da. Jeg har sagt litt om hvorfor jeg mener at det viktig at kommunen gjør dette her. Og at vi fikk et tak og ansvar for en hovedinfrastruktur i industriparken på linje med det vi gjør på andre næringsområder. Ta helt til slutt, si litt av konsekvenser for de ulike for parter her, så gir jo faktisk dette en direkte effekt på virksomheten med 1,3 millioner kroner cirka, eller minimum, lavere vanngebyr allerede fra 2021, gjennom at de da blir likebehandlet med andre virksomheter. Men for kommune og abonnenter så blir konsekvensen følgende. Altså, vi får et økt ansvar for hovedledningsnett. Det har vi brukt en del tid på. Det ikke bare å gå inn i en parkområde slik. Men i forhold til alt det nettet vi har å drifte og ta ansvar for ellers, så jo ikke dette her veldig store anlegg. Men det viktig å på en måte greie å håndtere det, og det jo et sårbart anlegg slik i forhold til at det skal være drift her 24/7 og 365 dager i året. For abonnenter, så det betyr jo at de merkostnadene de får, her foreslås det å overta nettet for 14,6 millioner kroner. Det rett og slett nedskrivet verdi på nettet utifra veldig grundige og gode redskapsdokumentasjoner som finnes i selskapet. Det blir det lagt inn i sjøkostgrunnlaget, og det betyr jo at fra 2022 først av Danvid, så får vi en liten økning da. Det betyr at vi alle må være med litt i det fellesskapet, kanskje på rundt en 100-lapp per husstand, for å være med da og dekke den endringen som skjer her. Så jeg har lyst til å si det at det ikke enestående på denne måten. Vi har tatt over flere vannverk tidligere, Og vi har også bygget ut, jeg tror Aris nevnte at de har randsoner for eksempel, det å bygge ut i randsoner ofte dyrt, men de kostnadene har også blitt fordelt på innbyggere. Så det å bygge infrastruktur, det er noe en gjør i måte i sammen, og en fordeler kostnadene. Så det jeg prøvde å være ganske kortfattet i denne saken, den ganske kompleks, time av året historikk. Oppsummeringsmessig så håper jeg at kommunestyret går for innstillingen som ligger her og støtter den. Jeg tror, eller jeg vet at dette blir veldig godt mottatt av industrimiljø og for samarbeid vårt fremover og tilretteleggingen som vi driver med, så tror jeg dette et nytt og viktig steg videre. Man skal være klar over det at når bedrifter skal etablere seg her, om det bygge ut eller nyetablering, så går de veldig og ser på hva koster det å etablere seg, og de også veldig opptatt av hva kommunen som lokalsamfunn og bidrag med der. Det kanskje mer viktig for mange internasjonale aktører enn det for de norske som etablerer seg på industriområder. Så det jo dette med vann, så det snakk om avløp. Det jobber vi videre med i løpet av 2021, og gitt at vi blir enige om vilkårene rundt det, så vil det bli en ny sak til kommunestyret, og med en overtakelse fra tidligst da om cirka ett år. Jeg har lyst til å si det at det har litt annet omfang det med avløp, og der det heller ikke så store kostnader med å overta det nettet. Det noe vann som på en måte den som har størst økonomisk omfang. Det var kanskje litt mye, Tony, men dette det en ganske stor sak. Det en viktig sak. Jeg tror historien vil vise at å gjøre de grepene vi har gjort sammen med industrimiljøet her nå, det har vært riktig, og at vi på en måte på banen med å tilrettelegge på infrastruktur for det store, viktige næringslivet vårt. Takk.
En foreløpig da, takk til kommunedirektøren og Trond Flesvig. Jeg åpner da for ordet i saken. Det noen som ønsker det, så tegn dekk ved å rekke opp hånda. Elin Synnøve Solberg, representanten fra Høyre, vær så god.
Takk, ordfører. Jeg har tvilt meg fram til at dette en riktig måte å gå frem på. Jeg har vært med på hele løpet i forhold til den her evighetsavtalen som vi hadde på vann til industriparken. Og jeg ser at vi får en helhetlig eierstruktur i RIP i forhold til vann. Og kanskje med tida også på avløp. Vest-Toten kommune tar ansvar. Og her synes jeg faktisk har vært en veldig grundig gjennomgang i forhold til de spørsmål som blant annet jeg har stilt i forhold til Svartåsen og ledningsnettet og beskaffenheten på dette. Så jeg synes at saken ganske bred belyst, og jeg har i hvert fall landet der at jeg vil gå for saken. Jeg har vært veldig bekymret over ledningen som har gått under vår kirkegård. Og det har jo vært en tilførselsledningen inn mot parken. Så det jo faktisk noe som har vært der i mange år, og som vi har i hvert fall vært bekymret for som politiker, dersom det skulle skje noe her. Nei, så jeg ser på denne saken som en veldig bra gest overfor i Raufoss Industripark også. For her legges det rette for at vi skal overta nettet, og at vi da kommer til å komme med en ny avtale i forhold til det til dem. Da. Så da får vi en mer likebehandling av alle våre bedrifter, om man er innenfor parken eller utenfor parken. Og det er klart at jo flere som er med på vårt kommunale nett, jo flere er det også å dele utgiftene på. Så her tror jeg en vinn-vinn-situasjon både for kommunen og for industriparken. Og da sier jeg takk.
Takk skal du ha, Elin. Den neste som har tegnet seg representanten Midtbu fra Senterpartiet. Vær så god.
Tusen takk, ordfører. Er det klart at dette en kjempesak, så hvis den ikke har vært med på å utarbeide slik jeg avtaler godt djupt inn i det, så aner du ikke liksom helt konsekvensen av det. Men det som positivt og sikkert riktig med det, det at det blir likebehandling av næringsområder, Og like så det at den da på en måte kan bistå bedrifter som I alle fall nå I en vanskelig situasjon. Der usikkerheten det jo selvsagt på med sanering av gamle vannledninger. Og jeg har jo pratet med entreprenør for å få like en peiling på det som har gått kjent inn der. Og det antyder på grunn av vanskeligheter pluss at det skal være trafikk mulig 24-7 på en måte hele uka rundt. Så vil kostnader komme kanskje på 10.000 per meter, per løpmeter, I stedet for omtrent halvparten hvis du graver I jomfruelig terreng. Nå det jo en del gammelt ledningsnett her som må byttes ut. Noe helt nytt seg ut fra den lista som det her. Og det blir jo en del kilometer som etter hvert skal byttes ut. Men den på, ja, må nesten kalle det en dugnad, da, for det går nok litt da, som abonnenter må betale 100 kroner I år på 6.500 abonnenter. Det det Bjørn? Omtrent. Så ja. Det kommer til å gå for dette, men det selvsagt det usikkerhet I forhold til det I kostnader fremover, og det vel helt avhengig av hvor godt at det nettet I forhold til det beskrivelsen, men jeg ser jo den beskrivelsen som gjort av det firmaet jo veldig grundig gjort da. Men poenget jo likbehandling til næringsområdet, og så får vi håpe at dette blir alt for dyrt det meterkostnader når det skal begynnes og saneres. Takk.
Takk skal du ha, Åge. Da ser jeg at det har tegnet seg noen I formannskapssalen. Det regner med kommunedirektøren. Vær så god.
Det riktig, Tonje. Ordføreren fortsatt inne bil. Bare kommentere så vidt det mitt på sier, for det jo inne på både henne og Elin noe av det som vi har vært nøye på her I når vi har jobbet med saken. Og det var et spørsmål I formannskapet I forhold til det som gjaldt sånn historisk forurensning og rutiner og ansvar og slike ting. Og det jeg sendte I år til kommunestyret et tilleggsdokument på det. Så det veldig viktig at vi kommer inn I de rutiner som der, for at staten tar jo ansvar for de tingene der, så sent vi ikke gjør noe dumme ting. Jeg har lyst til å si, som I forhold til tilstand, så jo ikke igjen noe ekstra på det, men det jo sannert en ganske lang streng der de siste årene, og det bygd ganske mye nytt I Nord. Og jeg kan si det at det siste året så var det null brudd på det hovednettet I parken. Så tilstand burde nesten nok til å være ganske, ganske god.
Takk skal du ha, kommunedirektør. Den neste som har tegnet seg representanten Elvesveen fra Miljøpartiet De Grønne, og jeg tenker at vi setter strek mens hun taler, så pass på å tegne deg. Vær så god, Paula.
Takk, ordfører. Ja, jeg vil bare understreke at du støtter denne saken og enig I det som har blitt sagt om likebehandling og at det viktig at både de som I parken nå og nye bedrifter som skal bidra til å løse de store problemene vi står overfor med hensyn til materialer og miljø og alt mulig. Disse kompetansebedriftene det skal ikke ha noe dårligere forhold enn andre. Men det var en ting jeg ikke har fått med meg helt klart det mulig at kommunedirektøren egentlig oppklarte det nå, men hvis det under sanering eller man skal forbedre ting, om det dukker opp forurensede masser som, eller sånne og farlige ting som fabrikken har gravd ned der før, vil da fabrikkområdet være medansvarlig så de ekstra kostnadene rundt det ikke vil falle på kommunen først og fremst. Takk.
Takk, Paula. Får du svart opp deg, kommunedirektør?
Ja, Olfer, det skal jeg gjøre. Det ganske det kunne gjøre ganske tydelig. Jeg prøvde å si det kanskje litt, men jeg finner på meg at det var ikke helt tydelig. Det en sånn at staten har jo tatt et ansvar for den historiske forurensningen av industriparken, egentlig tidsubegrenset for å si det frekk. Det eneste som da viktig at alle kjenner rutiner, så hvis du oppdager at du, altså det skal varsles hver gang du ser tiltak, det veldig rigide rutiner på det, slik at den varsler gjennom parkeier til staten som da tar den kostnaden. Så det helt riktig at det tatt et ansvar for der. Så kan jeg bare si det at vi glemte å si i sted, at styret i Industriparken behandlet saken i går og vedtok avtalen, så det sagt da.
Takk skal du ha. Paula, jeg må bare spørre for hånda di oppe. Er det en ny eller gammel hånd?
Den var gammel, men takk for svaret.
Den siste som tegnet seg da før strek var satt, der var representanten Ødegård. Så vær så god fra Senterpartiet. Hvor er ditt? Hånda ble borte, ser jeg, men...
Der er jeg på plass, kanskje?
Ja, så bra. Ordet er ditt, Ødegård.
Hørte du noe jeg sa, eller nå skal jeg begynne på nytt?
Begynn på nytt, du. Jeg har ikke hørt noen ting.
Okay. Nei, det gjelder... Det en kan på en måte stille spørsmålstegn rundt, det jo dette med overdragelsesummen på 14,6 millioner kroner, og den jo da tuftet imot... mot noe som selskapets revisor har gjort, som viser både anskaffelseskost, avskrivning og bokført verdi og rest levetid. Så han har lagt det til grunn, og så har han funnet denne summen. Kan kommunedirektøren si litt mer og dvele litt akkurat rundt den? For det jo mye penger jeg prater om her, og usikkerheten rundt, eller spørsmålet rundt 14,6 millioner kroner jo da ganske relevant om dette en pris som blitt kvalitetssikret utover det som står her fra kommunedirektøren. Takk.
Takk skal du ha, Arild. Kommunedirektør, har du anledning til å svare på det?
Ja. Det jo alltid sånn at det går an å forhandle på priser og slik her. Men det som har skjedd her at det altså, jeg tror ikke prisen for høy, for at det finnes antageligvis verdier her litt tilbake til tid som ikke priset veldig høyt. Ellers så disse her investeringene og nedskrivningen til dem gjort på akkurat samme måten som det vi gjør i til grunn på våre selvkostberegninger. Så vi har brukt nedskriving med de samme årene her. Og grunnen til at det blir såpass av summer, det jo at det gjort en god del investeringer de aller siste årene, de siste fem årene. Som vi jo dreier opp, og det i kostnader jo på en måte lett dokumenterbare. Så det vi gjør at vi legger jo rett og slett alle disse summa her direkte inn i våre selvkostberegninger. Så jeg finner altså fin forsvarlig å kunne akseptere den summen og mener at det den riktige måten å gjøre det på. Så hadde vi en motpart her, for å si det sånn, da, i en direktøren Øyvind Hansenbråten i Industriparken. Han har søttet å regne selvkost i Gjøvik kommune i mange år, så det var lett å kommunisere rundt i alle fall. Men jeg føler at dette på et riktig nivå, at dette et fair oppgjør.
Takk skal du ha. Da har vi da kommet dit at vi skal stemme i saken. Og de som mot forslaget til vedtak, de skriver mot i chatten her, og vi stemmer. Da ser jeg ingen kommentarer i chatten, så da sak 56-20 enstemmig. Og så ønsker jeg ordet over tilbake til ordfører Olavsen. Vær så god.
Og da vil jeg bare formidle fra ham at det foreslått 5 minutters pause før vi tar innspurten. Så da kommer Stian og kommer seg på dette på.
Ja, men så bra. Teknisk pause på 5 minutter, det passer som bare det. Se snart.
Styret prøver vi oss på siste etappe. Og da det sak 5720 som budsjettoppfølging kirkelig fellesråd, og da gir vi ordet til kommunedirektøren Bjørn Føkkal. Vær så god.
Ja, takk ordfører. Her det litt sånn sprang i tematikk. Vi ble litt sånn der forvirret akkurat nå, bare til orientering på kommunestyret, så fikk vi mail fra kommunal rapport at vi Vassetoten nøye omtalt på papirutgaven der nå, som jeg synes så ganske positivt ut, så den har vi sendt til kommunestyret. Vegard ordner det. Men tilbake budsjettoppfølging på kirke og fellesråd, så det litt sånn kronglete sak, men bare ta hvordan dette fungerer da. Så det sånn at kommunen, altså fellesrådet har jo sitt eget budsjett, men når det gjelder investeringer da, så det slik at kommunen ansvarlig for å finansiere. Men da har vi jo investeringer både på fellesrådets budsjett og på kommunens budsjett. Og derfor så kan det hende at det blir litt sånn komplisert. Men det som saken da, jo rett og slett at den ønsker å gjøre en omdisponering. Så nødvendig å få ut av budsjettjusteringer da. Så for fellesrådet sin del av det som står på kommunens investeringsbudsjett, det oppfattet som et tilskudd. Og kan vi se, bare for å ta den tabellen. Ditt øyeblikk her. Jo, de har da hatt flere prosjekter på gang. Jeg tror jeg får bare lese litt her for å være tydelig. Nytt tak på Rødfoss kirke. Det var en litt sak som var litt akutt, og det var en ganske stor sak. Det begynte å dette det taksten, og da arbeidet er nå utført. Det var et kostnadsoverslag på 3,25 millioner, og det var vedtatt som en tilskudd av prosjektet. Så ble prosjektet gjennomført ganske mye billigere. Og dermed står det igjen da med en boms, egentlig 1,2 millioner nesten kroner til udisponert på det prosjektet. Så, og det jo bra at ting kan bli gjort rimeligere. Men antatt, så var det utbygging på Eina kirke. Der var det et kostnadsoverslag på 614 000. Og så var det, det står jo at kostnadsrammen kom opp i 1,6 millioner kroner. Men det betyr ikke at prosjektet sprekk med 1 million, bare har sagt det, det kan fort komme sånn fram. Men for der det også sånn at det stilt opp med tilskudd fra menighetsrådet. Og det lagt inn dekning ifra andre prosjekter, så det ikke noe sånn 1 millioner kroners prosjekt, bare så det sagt, men det det som hele poenget med saken, at det ønsker å dekke 300 000 kroner til det prosjektet der, ved det som står at på Rødfoss kirke. Ja. Og så har de et prosjekt som går på gravmaskin. Dette prosjektet greit, udekket per i dag, og blir dekket med den gamle maskin. Og så har vi et prosjekt som heter Navnet Minnelund på Bakkerud. Der har kommunen nesten bevilget 250 000 gjennom budsjettet, og samme beløp har foreslått i 2021. Men når vi har innhentet pris på det, så kommer vi på 910 000 kroner. Og dermed foreslår nå å ta 400 000 ifra det omdisponerte prosjektet på Rødfoss kirke. Det betyr at saken hender seg da om å bruke penger som omdisponere penger som kommunen eller hadde bevilget. 300 000 på tak på Rødfoss kirke, 300 000 til utbygging av kirke, 400 000 til Minnelund på Bakkerud, og etter det så står det at det fortsatt 500 000 som da kommunen da måtte spare her. Så det er viktig å få med seg her at kirka har ikke overforbrukt, men her er det nødvendig å gjøre da en del omdisponeringer. Så jeg kan jo ta lese kanskje vedtaket, ordfører. Kommunestyret vedtar følgende budsjettjustering i kommunens investeringsbudsjett. Prosjekt 19392 som har Rødfoss kirke, tak, reduseres med 1,2 millioner. Prosjekt 18391. Og, som utbygging på Eina kirke, økes med 300 000. Prosjekt 19391, som på Bakkerud, økes med 400 000. Og så tas da den siste 500 000 av ved at kommunen får et redusert lånebehov. Jeg beklager at saken kanskje kan være litt kronglete og litt sånn teknisk, men for å bare ta en kort oppsummering da, så vet vi at kirka vår veldig flink til å utnytte ressursen, gjøre ting på billigst mulig måte og få gjort mye for penger.
Og det det egentlig som ligger I denne her saken her, og både kommunale penger og hva menighetsrådet selv stiller opp med. Takk.
Takk skal du ha, Bjørn. Det noen som ønsker ordet I saken? Det ser det ikke ut til at det Så da drister vi til å gå rett på votering, og vedtaket lest opp av kommunedirektøren, så de som støtter det forslaget av vedtak, de forholder seg I ro, de som uenige, de viser stemmetegn, og her stemmes. Og stemmetegnet da skrevet mot I chatten, som vi har prøvd I dag. Da ser det ut som at sak... nummer var det på saken? Sak... så har vi så her. Nå fikk jeg ikke opp chatten min, skal vi se. Sak 5720 enstemmig vedtatt, skal jeg skrive da I chatten, så vi har det. Da går vi videre på neste sak, nummer 5820, areal- og transportplan for Raufoss, forslag til strategidokument og samarbeidsavtale. Da har vi Kjersti Flatråker, hvis hun på, om hun ønsker å innlede på saken. Du med oss, Kjersti?
Ja, takk. Ja, ordfører og kommunestyre. Jeg hadde lyst til å bare si noen få ord, og dette her jo et litt sånn spesielt prosjekt som vi ble invitert til å være med på fra Oppland fylkeskommune. Det et samordnet trafikk- og arealplanleggingsprosjekt, og I det så tenker jeg at det ligger mye av forklaringen på hva dette her egentlig Det nemlig fylkeskommunen, Statens vegvesen og kommunen, og med Bane Nord som de største samarbeidspartnerne inn I dette her. Prosjektet har så langt vært et slags strategiarbeid som skal ende da I en forpliktende samarbeidsavtale. Og det vi jo da I ferd med å vedta nå. Avtalen går fra 2021 til 2025, og så får vi se hva det ender I. Det jeg kan si jo også at kommunen har vært engasjert I dette her med representanter I en styringsgruppe og prosjektgruppe, og vi har jo altså hatt alle infrastruktureierne I Raufoss med I prosjektet. Så nå vi der at samarbeidsavtalen foreslår en del tiltak, og vi håper jo da at ved at alle aktørene samlet, så får man en samordnet innsats inn I dette her. Så ja, takk for det.
Takk skal du ha, Kjersti. Da gir vi ordet til Frode Engen Arbeiderparti. Vær så god.
Jo, takk, ordfører. Nå det ikke mange timer siden vi vedtok planstrategien for Vestre Toten kommune, som legger til rette for revidering av kommuneplan. Og dette her strategidokumentet her vil jo... som vi nå her skal veta, berører jo egentlig direkte kommunens videre arbeid I med revideringen av kommuneplanen. Og derfor så mener jeg at dette her dokumentet bør behandles I planutvalget før det kan godkjennes. Derfor så foreslår jeg at saken utsettes og oversendes planutvalget for gjennomgang før et vedtak. Takk.
Ja, takk Frode. Da det fremme et utsettelsesforslag, og da må vi nesten behandle da. Og da så det veldig mye hender oppe her, og de fleste kom vel egentlig før utsettelsesforslaget ditt var fremme, men det noen som ønsker ordet til utsettelsesforslaget?
Ja.
Ja, den stemma har jeg hørt så mange timer på telefon at den kjente vi at som Petersbakken. Så
nei, det altså, det til utsettelsesforslaget, men det et spørsmål. Kan, før vi stemmer, kan någon svara upp den Frode spør etter ifra administrasjon och för det inte är vært inom utvalget och så ber jag om ett gruppemöte.
Hvorfor det som...
Da, takk, Pettersbakken. Da gir vi ordet til kommunedirektøren. Vær så god.
Ja, det har vi kanskje litt med historikken på saken å gjøre, og at det er et overordnet strategidokument og en samarbeidsavtale, så det er vurdert på den måten at det er... Ja, det kanskje ikke var da riktig nødvendig å ta gjennom utvalget, men jeg har ingenting imot at den gjør det og tar det dit. Det er for all del. Dette er jo alltid en sånn der smakssak. Dette er jo som sagt enda mer et strategidokument, og så kan jeg jo si det at det er fort så alt tørste bok i hva som er overordnet planlegging og slike ting å gjøre også. Så ja, så jeg synes det jeg forhører meg til det som de bestemmer.
Stian, er du flere? Stian, ja, jeg rekker henne etter utsettelsesforslaget.
Ja, da Håvard, kan du få ordet du?
Ja, ordfører og kommunestyre, jeg ville bare på en måte stelle meg litt bak det som Frode la frem her, for at jeg også synes det er litt rart at den saken ikke har vært innom planutvalget. Jeg, sånn som jeg ser saken, så er det noe som er direkte relevant for planutvalget, og det mener kanskje at det undergrever planutvalget sin rolle hvis slike saker ikke skal gå derom. Så jeg vil på det sterkeste anbefale å vedta det utsettelsesforslaget. Takk.
Takk, Håvard. Er det da det er som hender som kommer opp når som helst, skal jeg si, så er det flere som ønsker å si noe til utsettelsesforslaget?
Ja.
Ja, Svein-Erik, vær så god, Fremskrittspartiet.
Som vi var inne på tidligere i dag, vi ønsker gode politiske prosesser rundt saker som skal starte kommunestyret. Så selvsagt så støtter vi dette utsettelsesforslaget, og skal vi ha et planutvalg, så er det viktig at de har slike saker å jobbe med. Takk.
Takk, Svein-Erik. Da har jeg etter mottatt flere som ønsker ordet av utsettelsesforslaget. Så da gjør vi det på den måten at de som støtter å utsette saken, de forholder seg i ro, og de som er uenige der, de skriver mot i chatten, og så stemmer vi. Da ser det ut til at utsettelsesforslaget er enstemmig vedtatt. Og da går vi på siste saken på sakslista vår, sak 59-20. Forliksrådet i Gjøvik og Toten, valg av leder og rekkefølge av medlemmer. Og bakgrunnen for at denne saken kommer opp nå er jo at forliksrådet Gjøvik, Østre og Vestre Toten kommunestyret må veta rekkefølgen på medlemmer og inkludert da leder som det ligger et forslag på i sakspapiret deres. I saken så viser kommunedirektører til brev fra fylkesmenn om manglende vedtak i forbindelse med valg av medlemmer i felles forliksråd. Forliksrådet i Gjøvik og Toten, at vi har vedtatt å etablere et felles forliksråd mellom Gjøvik, Østre og Vestre, og at for at dette her skal kunne iverksettes, så må det være likelydende vedtak i Gjøvik og Østre og Vestre, og vi vet at Gjøvik og Østre har behandlet saken i kommunestyret sitt, og allerede vedtatt den rekkefølgen med Tove Mo som leder i forliksrådet. Og så var det tatt opp noe i forbindelse med starten til møtet, og det hadde jeg uansett tenkt å si noe til møtet i dag på måten saken ble behandlet sist. Der har jeg i et skriv til gruppeledere sagt at jeg kjenner at den gjorde en glipp i behandlingen der som møteleder, at jeg nok mente så lenge det ikke var sendt inn på forhånd, så var jeg sikker på at det ikke var riktig å behandle navn i i møte, og så viser det seg at det ikke riktig, så det, har jeg, det tar jeg på egen kappa. Der har jeg gjort en glipp, og for fremtidige saker som gjelder den type behandling, så skal ikke det skje at skal ikke det gjenta seg, så jeg tar på meg skylda for det. Men samtidig så må jeg bare påpeke at i saken her så er det en forutsetning for å komme i gang at det er likelydende vedtak med det som ligger i sakspapiret deres. Jeg må bare få understreke det, og at jeg skal behandle det mer korrekt med en senere anledning. Saken ligger i dokumentet av dagens møte. Det har de foran meg her. Men da åpner vi opp for at folk kan ta ordet i saken. Da gir vi ordet til Paula Elvesveen. Vær så god. Miljøpartiet.
Ja, takk, ordfører. Jeg har vel fått et slags foreløpig svar fra ordfører, men jeg vil likevel spørre kommunedirektøren også. Dette med rekkefølgen, hva betyr den rekkefølgen? Har det noen, er det noen forskjell på to og tre der i den rekkefølgen overhovedet? At det er utpekt en leder, den er grei. Det blir jo, da har vedkommende en spesiell rolle i det rådet. Men hva med dette med to og tre? Er det bare en helt sånn for... Ja, takk.
Takk, da gir vi ordet til kommunedirektøren.
Ja, takk ordfører. Jeg kunne nok like godt å være i A, B og C, eller kulepunkt. Men bare for å understreke det ordføreren nå sier i dag, så er det nå veldig viktig at vi lander på tre like vedtak med de samme seks navn. Så derfor så er det greit at det står på den, blir stående på den måten det gjør i alle fall. Men den er like, nummer tre eller to, det er likestilt til de. Det vil den være. For utvalget skal jo bare bestå av tre.
Takk. Kommunedirektør, er det flere som ønsker ord i saken? Da er det Ari Nikolai Ødegård, Senterpartiet. Vær så god.
Ja, takk. Takk, ordfører. Du sa nå at du hadde gjort en formell feil og en glipp som møteleder. Dette påpekte vi rett etter det vedtaket ble gjort, og ba om at du da tok det og rettet opp den feilen. Da avviser du det med det begrunnelsen at da får jeg sende en lovlighetskontroll på det. Det hadde da vært mulig å fremme en kandidat inn i dette møtet, for eksempel, der den ble klarert på forhånd. Men det fikk vi heller ingen muligheter til, slik at vårt forslag som vi fremmer inn i denne saken her, har ikke blitt tatt hensyn til eller blitt noe mer av, nettopp på grunn av den måten du har gjort det på. Så det beklager jeg. Jeg henstilte deg til å ta den opp og få gjort dette riktig, og at vi kunne få inn vårt forslag som å stemme over. Så jeg ville bare si det at det beklager jeg sterkt.
Takk, Aril. Jeg viser jo til at jeg har kommunisert per mail hva som er framgangsmåten for å få ta det opp igjen. Og jeg har erkjent at det skjedde en glipp der, men allikevel så må ting gjøres på en formell måte for å kunne ta det opp igjen. Og da er kommunisert via mail, og den siste mail om en lovlighetskontroll, som er neste steg, er jo da ikke da besvart, og da er det heller ikke foreslått at det skal tas opp at i møtet før det ble nevnt her nå, slik at det har ikke kunnet tatt stilling til når det heller ikke har etterspørt det. Men som sagt, jeg kjenner glippen, men det er en del framgangsmåter som gjør at for at det skal kunne tas opp at ta møte i dag. Da er det ordet til Peter Spakken, Arbeiderpartiet. Vær så god.
Ja, takk, ordfører. Nå sa jo du for så vidt litt, men jeg vil også bare påpeke at det var jo i forkant, i god tid i forkant, så var jo alle gruppeledere oppfordret tre ganger, tror jeg, fra formannskapssekretæren til å komme med innspill, sånn at det er jo viktig å på en måte ha med seg det også, selv om det, som ordføreren sier, har vært i gjort en feil, så er det klart at det kan jo lære litt av for ettertida, at den kanskje er på banen litt før, hvis den har kandidater som den ønsker å fremme inn i slike roller. Takk.
Takk skal du ha. Da har jeg ingen flere som har tegnet seg, så da går vi over til votering I saken. Og de som støtter forslag ta vedtak, de forholder seg I ro. De som uenige, de skriver mot, og her stemmes. Da ser det ut som saken enstemmig. Nei, der kom det noe... Skal vi se, der kom det mot fra Aril. Og da ser du at det må endre ordet enstemmig til at det 30 mot 1 stemme. Da vi gjennom alle saker, og så har jeg lyst avslutningsvis til å si noen få ord, og da skal jeg ta på julenisselua mi, for jeg føler den passer her nå. Han heter... Det ikke mye blinken lenger, for at han har løgget et år på kontoret, så batteriet har flate ut. Men jeg har bare lyst helt kort avslutningsvis si noen ord til kommunestyret. Kan denne kommunedirektøren nå ha lyst til å si noen ord, så han kan supplere. Men I år så har vi lagt bak oss et år som har gjort at vi alle har vært satt på prøve. Vi har vært satt på prøve... privat, på jobben, politisk og egentlig hele samfunnet. Og når vi nå skriver 17. desember, så har vi passert hele 9 måneder med pandemien. Og det har vært utrolig imponerende å se hvordan vi sammen har håndtert smittevern, stadig nye råd og ikke minst den usikkerheten som har vært I hopus. Politisk har vi også måttet håndtere pandemien på helt nye måter, og det har gjort at rammen for å drive lokalpolitikk har vært ekstra krevende. Derfor så vil jeg I årets siste kommunestyre takke for året 2020, og at vi tross krevende tider har klart å lande vedtak til det beste for innbyggerne våre, og at vi har klart å gjennomføre politiske møter, selv om det har vært litt nytt og trøblete for oss endelig starten med digitale møter. I et normalår så skulle vi egentlig ha gjennomført en lunsj der vi hadde suttet sammen på tvers av partigrensen og pratet om det aller meste rundt lunsjbordet. Dessverre så lar ikke det seg gjøre nå, men som en liten gest og takk for innsatsen på vegne av det som sitter I formannskapssalen og for både innsats og samarbeid så har vi kjøpt inn blomster til alle faste representanter I kommunestyret. Og siden det korona, så tenker vi at det best at hver og enkelt en reiser og plukker opp dem sin egen bukett selv. Så til slutt så vil jeg bare på vegne til oss I rom her ønske deg god jul, godt nyttår, og så vi klare til dyst I 2021. Og så gir vi ordet til kommunedirektøren som også vil si noen velvalgte ord.
Ja, takk, ordfører. Og den oppplukkingen etter blomster, da, du sender kanskje ut en liten beskjed, Vegard. Det tanken med at de reiser på Amfi, og der ligger det en navneliste på alle I kommunestyret, inklusive av Jorunn og av Dorte, for å si det sånn, som blir 32, Vegard. Og en navneliste på det, og da plukker han ut en juleblomst og det som var opplegget. Men det var greit å få mer på det. Jeg har lyst til å si noen ord til kommunestyret. Vi har jobbet mye med både ledelsesplattform og andre ting gjennom tida, og vi har etter hvert begynt å få under hua noen verdier som på en måte her, som heter åpenhet og gjensidig tillit og respekt. Og det noe jeg veldig opptatt av når det gjelder internt I organisasjon, og det jo noe av det jeg også både opplever veldig godt mellom administrasjon og politikk. Den åpenheten vi har, og den gjensidige tilliten og respekten som jeg opplever at I det daglige. Det egentlig drivstoffet for å få holde ut dette her, og jobbe på den måten vi gjør. Og jeg tror at noe av det verdiet der, det ligger litt under når vi skal reflektere over det også, der vi har vært gjennom I dag. Det har vært noen diskusjoner, litt av uenighet, men den enige om de store linjene. Det ingen som døljer for så mye. Vi har en stor grad av åpenhet, og det mye. Det opplever at vi har tillit og respekt av hverandre. Så jeg skal ikke holde noe langt tale, men jeg har lyst til å takke for samarbeid 2020. Det har vært et annerledesår. Det på alle måter. Og det har krevet veldig mye til oss som privatpersoner I dagliglivet og på arbeidsplassen og I det politiske. Og når vi går 10 år fram I tid og snur oss og ser tilbake, så vet alle hva vi tenker på 2020, og antagelig 2021 også. Det var en tid som var veldig spesiell. Men vi har kommet gjennom dette her på en veldig god måte. Jeg har lyst til å takke med noen spesielt knyttet av, jeg vil si, støtte og omtanke også. Det var litt sånn på personlig plan og litt sånn krevende år. Så det satte jeg veldig pris på. Det var veldig mange til kommunestyret som har vist omtanke. Det satte jeg stor pris på. Og ikke minst i det vi har håndtert løpende her, som går på tillit. Jeg har prøvd å oppdatere, det er kanskje spesielt formannskapet, men vi også i kommunestyret også, inneblant, i forhold til hva vi nå gjør. Det et år der vi har håndtert fra dag til dag og fra uke til uke. Og jeg opplever at vi har tatt mange av de riktige beslutningene. Og det som kommunestyret har vært med og bidratt med her, også, jo mange gode beslutninger gjennom året. I forhold til pandemi så har vi ca. 65 smitte i vår kommune nå, og vi er heldigvis ingen døde. Så det synes vi skal ta med oss etter 9 måneder, og måtte det stå seg pandemien ut. Det har vært krevende for ansatte og i kommunen. Jeg vil også si det har vært krevende for de som våre innbyggere, som har mottatt tjenester. Det er ikke bare å være hverken barnehageunge, skoleunge, ungdom eller den som på institusjon. Rammen ganske så forandret. Kan jeg også si det da, at vi har gjort en litt spesiell oppmerksomhet på de ansatte i år, Stian. Vi vanligvis så deler vi ut en pris av en arbeidsmiljøpris ved årets slutt. For meg så ble det helt umulig å plukke ut en enhet dette i år og si at de skal ha arbeidsmiljøprisen. Så det tok jeg opp i arbeidsmiljøutvalget, og jeg har pratet med Stian om det. Og vi enige om det at årets arbeidsmiljøpris den går til alle sammen, alle ansatte i kommunen. Og vi har gjort det og markert det på den måten at alle enheter i kommunen fikk en blomstergruppe til oss forhåpentligvis i går og i dag, tror jeg, Stian.
Ja, stemmer.
Og vi har også lagt litt mer penger i botten uten å spørre det ikke kommunestyret. Vi tror vi har omdisponert litt penger. Og gitt ut et gavekort til samtlige enheter som de kan bruke om det så inn mot jul, eller om de sparer det til den dagen de kan møtes til en fest i anledning, at det må bli litt opptatt av dem. Vi har ikke gitt ut mange tusen per ansatt, for å si det sånn, men med 1100 ansatte så har vi måttet å legge litt i båten for å markere. Og da har vi opplevd gode tilbakemeldinger på. Så har jeg lyst til å bare si det også, at vi har allikevel greid å få gjort veldig mye dette i året. Investeringsprosjekter og mye av det vi har håndtert, det har gått videre. Og så er det litt som har vært litt i stå. Og vært utsatt, og det handler kanskje mest om plan- og utviklingsarbeid. Men da, på vegne av både meg selv, helt sikkert inn Vegard og Darnvild her, ledergruppa di, og ikke minst alle ansatte, så vil jeg takke for den jobben som de som politikere gjør i en krevende tid også, ved å på en måte stå på, stå bak og være aktive og sørge for at vi i sammen greier å få til alt det som blir gjort i Vestetoten kommune, og ikke minst i en krisetid. Jeg skal si det nesten til slutt av kommunestyret, at hvis det noen som samler deg i media at vi ikke setter kriseledelse til stadighet, så, som vi ser kanskje mange andre gjør, så betyr det ikke at vi ikke håndterer krise og vanskelig situasjon. Men i litt god Vestretoten om, så prøver vi å løse alt i linja. Vi prøver å løse det i den dialogen vi har med politikere og i linjeorganisasjon. Og det har vist seg at det vi som fungerer i fredstid, for å si det slik, det har fungert ganske godt i en tid som har vært vanskelig. Så tusen takk for den innsatsen de gjør. Det imponerende hvor mye fritid de legger og engasjement de legger til det beste for innbyggere våre. Og ikke minst til oss som jobber i organisasjon. Så takk for innsatsen i år. Riktig god jul å ta alle sammen. Og jeg gleder meg til et nytt år vi går inn i.
Takk skal du ha, Bjørn. Da sier vi godt nytt år og god jul til Radio Toten. Og lyttere som orker å høre på oss hjemme i stua deres. Og så ses vi i 2021. Ha det godt.
Det Radio Toten du lytter til. Vi har overført kommunestyremøte fra Vestre Toten. I dag har det blitt gjort via Teams. Og teknisk ansvarlig har vært Ole Ivar Vangen.